Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým. Máme stredu 25. februára roku 2026 a dnes svoje meniny oslavujú mená Frederik a Frederika. A poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1903 sa narodil vo Varšanoch, dnes Kalinčiakovo, ekonóm, pedagóg a politik Imrich Karvaš. V roku 1938 bol ministrom priemyslu, obchodu a živností a v rokoch 39 až 44 guvernér Slovenskej národnej banky, keď hospodársky zabezpečoval prípravu Slovenského národného povstania. No a tento dátum asi viacerým vás niečo hovorí. V roku 1948 v Prahe sa konala na Václavskom námestí manifestácia, na ktorej oznámil Klement Gottwald, že prezident Edvard Beneš prijal demisiu 12 nekomunistických ministrov a schválil pod tlakom aktuálnych udalostí, najmä nátlaku komunistov vrátane organizovania ozbrojených robotníckych milícií, návrh novej vlády pod vedením Klementa Gottwalda. KSČ týmto aktom prebrala moc do svojich rúk. Tento deň sa oslavoval počas rokov 49 až 89 v Československu ako víťazný február. No a poďme k dnešným udalostiam. Vláda má výjazdové rokovania v Smoleniciach, zasadá súdna rada aj rada STVR, kancelár Merz rokuje v Číne so Xi Jinpingom a bude aj štrajk zamestnancov v cestovnom ruchu v Grécku. Peter Pellegrini sa poďakoval hokejistom za reprezentáciu krajiny na olympiáde. V sídle hokejového zväzu povedal, že ho mrzí, že vláda nepokračovala v projekte budovania hokejových akadémií na stredných školách v každom krajskom meste podľa vzoru Trenčína. Projekt odsúhlasil jeho kabinet v roku 2020, teda na úplnom sklonku jeho vlády. Šancu má dostať ten, kto disponuje talentom, nie peniazmi, povedal prezident. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica pre jeho výroky a kroky smerujúce k zastaveniu tzv. Havarijnej elektriky na Ukrajinu. Predstavitelia strany sú presvedčení, že sa mohol dopustiť viacerých trestných činov. Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že premiér sa týmto postojom pridáva na stranu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Trestné oznámenia sa podľa neho týkajú podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, vlasti zrady, neľudskosti, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku či teroristického útoku. No tak si povedzme niečo o tej elektrike. Po popoludňajšej pauze sa dodávka elektriny zo Slovenska na Ukrajinu opäť obnovuje, hoci zatiaľ len v nízkych objemoch, to bolo včera. Nižší objem prenesenej elektriky zo Slovenska na Ukrajinu medzi polnocou a 16. hodinou zaznamenali tento rok už len 8. januára a 18. februára. Dáta ukazujú, že po niekoľkohodinovej nulovej hodnote začal v útorok cezhraničný tok po 15. hodine znovu rásť. Koniec hlásenia. Obnovenie dodávok ropy na Slovensko cez ropovod Družba sa opäť posúva, tentokrát na štvrtok 26. februára. Dôvody podľa ministerstva hospodárstva Ukrajina neuviedla. Termín v rámci harmonogramu obnovenia dodávok ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba bol opäť posunutý. Štátna akciová spoločnosť Transpetrol v pôsobení ministerstva hospodárstva bola opätovne informovaná o ďalšej aktualizácii harmonogramu obnovenia dodávok ropy cez ropovod Družba. Najnovší termín obnovenia dodávok bol posunutý na štvrtok. Dôvod posunu z ukrajinskej strany neboli bližšie špecifikované, spresnil rezort hospodárstva. Richard Glik predvolal na výbor pre obranu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a krajského prokurátora Rastislava Remetu, aby vysvetlil zastavenie stíhania v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Poslanec Smeru o tom informoval v deň 4. výročia ruskej agresie. Výbor zasadne v piatok v dopoludnejších hodinách. Pozvaný je aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši, ktorého úrad upozorňoval na viaceré pochybenia pri darovaní techniky. Dnes je legitímne sa pýtať, kto sa vo svojich záveroch zmýlil, uviedol Glik. Ústavný súd rázne odmietol príbeh vedúceho úradu vlády Juraja Gedru, ktorý spája návštevu veľvyslancov u predsedu súdu s rozhodnutím o protiústavnosti koaličnej novely o mimovládkach. Takéto tvrdenia považuje za nepripustné. Rovnako považuje za nepripustné spájať rozhodnutia nezávislej a nestrannej súdnej inštitúcie, akou je Ústavný súd Slovenskej republiky, s údajnými politickými otočkami či dokonca s politickou objednávkou zo zahraničia. Takéto tvrdenia, pokiaľ nie sú podložené relevantnými faktami a odbornou kritikou samotného rozhodnutia, predstavujú neprimeraný zásah do dôvery verejnosti v nestrannosť a nezávislosť ústavného súdnictva, uviedol súd v stanovisku. Rudolf Huliak označil obchody súčasného prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika za pochybné. Minister cestovného ruchu je presvedčený, že zväz celým majetkom ručí za záväzky spoločnosti Bezpres v celej výške. Celková výška týchto záväzkov za dodávky tisícov telefónov sa môžu vyšplhať nad hranicu 35 miliónov eur. Zväz sa na základe notárom overeného podpisu zaručil za miliónové obchody. Pán Kováčik sa však obhajuje tým, že ručenie vraj podpisoval s vedomím, že ručenie môže podpísať len do 100 tisíc eur, preto ručí len do tejto výšky, povedal Huliak. Podľa neho je takáto obhajoba na úrovni žiaka 6. triedy. Je tu reálna možnosť, že Slovenský futbalový zväz skrachuje do 3 mesiacov, povedal Huliak. Slovenský futbalový zväz ale tvrdí, že si nikdy neobjednal telefóny v hodnote 30 miliónov eur a ani ich nikdy nepreberal. V médiách sa v posledných dňoch objavilo viacero falošných dokumentov a informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde, uvádza sa v stanovisku. Slovenský futbalový zväz sa bude voči konaniu, ktoré označil za podvodné, brániť súdnou cestou a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena. Lekársky odborári upozorňujú na vážne problémy v univerzitnej nemocnici v Košiciach. Podľa nich existuje podozrenie zo systematického zlyhania kontroly a nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. Vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby situáciu preveril a prijal konkrétne opatrenia. Informovať ho o svojich zisteniach chcú počas dnešného stretnutia, teda včerajšieho. Šéf odborárov Peter Vysolajský zdôraznil potrebu transparentného riešenia situácie a jasného vyvodenia zodpovednosti, ak sa podozrenia potvrdia. Dajme si aj okienko denníka N. Včera v médiách nebolo nič iné. Rusko prehráva vojnu, slovenský premiér mu pomáha zmeniť to, komentuje newsfilter denníka N. To prirovnanie zaznelo už veľakrát, ale žiadne lepšie neexistuje. Fico a podobní radia obeti znásilnenia, aby sa vyzliekla a nekladla násilníkovi odpor. No, poďme do Euromordoru. Predstavitelia Európskej únie očakávajú, že Spojené štáty v najbližších týždňoch znížia clá na tovar z ocele a hliníka. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Optimizmus spojený s blížiacou sa zmenou colných sadzieb podľa agentúry Reuters vyjadril aj eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Od našich amerických kolegov som dostal uistenie, že vedia, že je to pre nás veľký problém a že sa touto záležitosťou zaoberajú. Dúfajme, že v tomto ohľade budeme mať čoskoro lepšie správy, povedal Šefčovič na vypočutí v Európskom parlamente. Clá by podľa neho mohli klesnúť do 3 až 4 mesiacov. Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku 90 miliárd eur v každom prípade, vyhlásila v Kyjeve Ursula von der Feiserová. Zdôraznila, že pôžičku odsúhlasilo 27 lídrov únie a svoj záväzok musia dodržať. Jej praktické schválenie však teraz zablokovala Budapešť, ktorá požaduje, aby Ukrajina najprv obnovila tranzit ruskej ropy do Maďarska. No a Ursula von der Feiserová požiadala Ukrajinu o urýchlenie oprav ropovodu Družba. Ruské útoky majú priamy vplyv na energetickú bezpečnosť Európy. Tieto útoky ostro odsudzujeme, povedala v Kyjeve na návšteve pri príležitosti 4. výročia začiatku invázie. Ukrajinský prezident Zelenský na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi Európskej múmie uviedol, že opravenie ropovodu je nebezpečné, keďže Rusko útočí na ukrajinských pracovníkov. Tak na čo? Na čo opravovať, aby sme prišli o ľudí? Myslím si, že je to veľmi vysoká cena, povedal. Viktorovi Orbánovi odkázal, aby svoje sťažnosti adresoval Moskve. Rusko tieto potrubia viackrát zničilo. Nemôže to byť tak, že Rusko ničí a Ukrajina opravuje, povedal. Podľa prezidenta Ukrajiny, ruská ropa, slúžiaca na financovanie vojny, nemá miesto na európskom trhu. No, len tak mimochodom, Rusko stále vyváža viac ropy než pred inváziou na Ukrajinu vo februári 22. Objem exportuje napriek západným sankciám o 6% vyšší. Príjmy z ropy klesli, pretože Rusko bolo nútené pristúpiť k zníženiu predajných cien. Eurokomisia dokonca predloží 15. apríla návrh trvalého zákazu dovozu ruskej ropy do Európy, píše agentúra Reuters. Chystá sa to urobiť až po maďarských parlamentných voľbách, aby sa zákaz importu nestal hlavnou témou predvolebnej kampane. Maďarsko a Slovensko, ktoré sú ešte závislé od dovozu ruskej ropy, sa stavajú proti akémukoľvek zákazu. Ich lídri ostro kritizovali aj predchádzajúci zákaz dovozu ruského plynu. Spojené kráľovstvo prijalo pri príležitosti 4. výročia invázie na Ukrajinu najrozsiahlejší balík sankcií od roku 22. Zameriava sa na takmer 300 subjektov vrátane ruských bank a dodávateľov technológií pre drony a zbrane. Sankcie zasiahli aj spoločnosť Transneft, ktorá zabezpečuje viac než 80% exportu ruskej ropy. Napriek tomu však ropovod Družba získal výnimku. Britský úrad ho bez bližšieho vysvetlenia zaradil na zoznam oslobodených projektov. Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu na podporu Ukrajiny, pripomína v nej medzinárodne uznané hranice a vyjadruje znepokojenie nad ruskými útokmi na civilistov a energetickú infraštruktúru. Za dokument hlasovalo aj Slovensko. Rezolúcia, ktorú schválili na mimoriadnom rokovaní k 4. výročiu, nie je právne záväzná, ale má politickú váhu a bola vnímaná ako test solidarity. Členské štáty v nej vyzývajú na okamžité prímerie a spravodlivý a trvalý mier. Viac ako 30 lídrov sa zúčastnilo online rokovania koalície ochotných, ktorí podporujú Ukrajinu. Zelenský povedal, že Ukrajina potrebuje mier, ale musí sa pripraviť aj na ďalšie možnosti. Macron vyhlásil, že na ruskej strane nie je vôľa dosiahnuť mier. Podľa ukrajinského prezidenta budú v horizonte týždňa až 10 dní pokračovať ďalšie rozhovory v trojstrannom formáte so zástupcami Spojených štátov a Ruskej federácie. Zdôraznil, že Ukrajina v rokovaniach potrebuje Európu. Petr Pavel Pávek varoval, že ak Ukrajina padne, Rusko sa nestane našim partnerom, ale štáty zo zóny vplyvu bývalého Sovietskeho zväzu budú jeho ďalšou korisťou. Ak Česko nechce skončiť znova vo sfére vplyvu a moci Ruska, musí aj napriek rôznym názorom ťahať za jeden povraz, uviedol český prezident pri verejnom vypočutí v Senáte. Vzorom je podľa neho Poľsko, ktoré má v tejto otázke jasno, bez ohľadu na veľké politické rozdiely v mnohých iných veciach. Na mieste je preukázať odvahu a pripravenosť nepodľahnúť agresorovi, dodal Petr Pavel Pávek. Japonsko oznámilo, že do roku 2031 rozmiestni rakety na ostrove Jonaguni, ktorý leží blízko Tajvanu. Čína od novembra prijala voči Japonsku viacero ekonomických, politických a symbolických opatrení ako odvetu za výroky premiérky Sana Takaiči. Tá pripustila možnosť japonskej intervencie v prípade čínskeho útoku na Tajvan. Jonaguni leží zhruba 110 km východne od Tajvanu a 2000 km od Tokia. Nachádza sa na ňom základňa japonskej armády. Čína v rámci horšiacich sa vzťahov s Tokiom oznámila kroky proti 40 japonským firmám, ktoré obviňuje z účasti na remilitarizácii Japonska. Sekcia USA a Trump. Spojené štáty americké sú silnejšie, lepšie a bohatšie ako kedykoľvek predtým, vyhlásil Donald. V historicky najdlhšom prejave o stave únie sa chválil poklesom inflácie a nelegálnej migrácie a opäť nevylúčil útok na Irán. Časť demokratov na protest predčasne opustila sálu. Prezident v prejave k obom komorám kongresu, ktorý trval približne hodinu 48 minút, vyhlásil, že hranice USA s Mexikom je teraz najviac bezpečná a nepriatelia sa boja. Hoci Trump prečnil rekordne dlho, vyhol sa kritizovaným témam. Za necelé 2 hodiny nespomenul zverejnené spisy sexuálneho predátora Epsteina ani zabitie dvoch Američanov imigračnými agentmi v Minneapolise. Prezident Spojených štátov vo svojom prejave o stave únie okrem iného varoval, že Irán pracuje na vývoji rakiet schopných zasiahnuť Spojené štáty. Podľa neho už Teherán disponuje strelami, ktoré ohrozujú Európu aj americké základne v zahraničí. Dohoda Spojených štátov s Iránom je podľa iránskej diplomacie na dosah. Minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pred štvrtkovými rozhovormi v Ženeve zdôraznil, že Teherán nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, ale nikdy sa nevzdá práva na využitie jadrovej technológie na mierové účely. Máme historickú príležitosť uzavrieť bezprecedentnú dohodu, ktorá rieši vzájomné obavy a naplňa vzájomné záujmy. Dohoda je na dosah, ale len vtedy, ak bude diplomacia prioritou, vyhlásil. Krátko predtým Araghchiho námestník Maždžid Takht-Ravanchi uviedol, že Irán je pripravený podniknúť všetky nevyhnutné kroky na uzavretie dohody. No ale vyzerá to zatiaľ inak. Americké stíhačky F-22 prileteli z Británie na základňu stíhačiek, ale aj dopravné tankovacie a radarové lietadlá. 12 stíhačiek F-22 vyrazilo spoločne s tankovacím lietadlom KC-46 z leteckej základne v anglickom grovstve Suffolk. Jedna z nich sa podľa Times of Israel počas letu pre technické problémy vrátila. Donald Trump v poslednom období opakovane pohrozil Iránu vojenskou intervenciou. USA už v januári nasadili na Blízkom východe lietadlovú loď Abraham Lincoln a smeruje tam aj najväčšia lietadlová loď Gerald Ford, ktorá kotví pri Kréte. Poďme na Ukrajinu. Putin sa na 4. výročie vojny varoval teda všetkých pred jadrovou vojnou. Urobil to potom, čo ruská rozviedka SVR bez akýchkoľvek dôkazov uviedla, že Francúzsko a Británia pripravujú odovzdanie jadrovej zbrane Ukrajine. Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že Moskva v tejto veci informuje Spojené štáty a že zistenie ovplyvní postoj Ruska voči Ukrajine. Ukrajinská diplomacia označila ruské tvrdenia za absurdné. Putin zároveň obvinil Ukrajinu zo snahy torpédovať mierové rokovania či vyhodiť do vzduchu plynovody Turk Stream a Blue Stream, ktoré vedú po dne Čierneho mora z Ruska do Turecka. Vyhlásil, že Ukrajina a jej západní spojenci natoľko túžia po ruskej porážke, že sa sami dostávajú k hranici, ktorú budú ľutovať. Ukrajina vraj potrebuje jasný termín vstupu do EÚ, povedal Volodymyr Zelenský europoslancom. Na diaľku odkázal, že bez tejto garancie sa bude Putin snažiť blokovať Ukrajinu rozdeľovaním Európy. Vyzval na ďalšiu podporu s tým, že ruská hrozba sa nezmenšila. Ukrajine bol udelený štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ v júni 2022, približne 3 mesiace po začiatku invázie. No ale Ukrajinci majú plán, ani je mierový. Ukrajinské ministerstvo obrany predstavilo plán, ktorý má súbežne s diplomatickými rokovaniami prinútiť Rusko k mieru. Počíta s posilnením protivzdušnej obrany, so zastavením postupu ruských vojsk a zbavením Ruska zdrojov na pokračovanie vojny. Mier nastane vtedy, keď bude nebo zatvorené, ruská armáda stratí útočný potenciál, ekonomika Ruska nevydrží záťaž, uviedol minister obrany Fedorov. Plán predpokladá posilnenie protivzdušnej obrany. Cieľom je chrániť civilistov a infraštruktúru, ktorú identifikovať 100% leteckých hrozieb v reálnom čase a zachytiť najmenej 95% rakiet a dronov. Uviedlo ministerstvo s tým, že protivzdušná obrana prechádza reorganizáciou s cieľom zabezpečiť ochranu miest a systémovo čeliť útokom ruských útočných dronov. Na zemi, mori aj v kyberpriestore počíta plán s tým, že Rusko bude vystavené takým stratám, ktoré mu znemožia ďalší postup. Za každý dobitý štvorcový kilometer v Donbase teraz Moskva podľa ukrajinského ministra platí 156 mŕtvymi vojakmi. Našim cieľom je viac ako 200 zabitých okupantov na kilometr štvorcový. To je úroveň strát, pri ktorej je postup nemožný, uviedol rezort. Kľúčovým zdrojom financovania ruskej agresie sú podľa ministerstva príjmy z exportu ropy, najmä prostredníctvom tieňovej flotily. Ukrajina preto chce posilniť sankcie, koordinovať kroky s partnermi a vyvinúť stratégiu proti tomuto mechanizmu. No, a Ukrajina dostala od amerického ministerstva zahraničia formálnu diplomatickú nótu potom, čo jej útoky na ruský prístav Novorossijsk zasiahli aj americké ekonomické záujmy v Kazachstane. Väčšina kazachskej ropy sa totiž vyváža práve cez tento prístav. Veľvyslankyňa Ukrajiny v USA Stefani Šinová zdôraznila a uviedla, že Washington nevyzýval Kiev, aby prestal útočiť na ruskú energetickú či vojenskú infraštruktúru, ale upozornil na ochranu amerických hospodárskych záujmov. Mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom v Ženeve nepriniesli posun. Stefani Šinová však odmietla tvrdenia, že by sa Kiev cítil Washingtonom opustený a vyzvala kongres na prijatie nových sankcií voči Rusku. No a ešte rubrika zdravotnícke oddelenie. Demokrati žalujú Trumpovú vládu za zníženie počtu odporúčaných vakcín pre deti. Z kalendára zmizli odporúčania očkovania proti covidu, rotavírusu, chrípke, meningokokovému ochoreniu či žltačke. Odborníci varovali, že zmeny znížia zaočkovanosť v krajine. Rodičia by sa podľa Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb mali v otázke očkovania poradiť so svojimi lekármi. 14 demokratmi vedených štátov a guvernér Pensylvánie Josh Shapiro zmeny napadnú žalobou na federálnom súde v Severnej Karolíne, uviedli generálni prokurátori Kalifornie a Arizony v tlačovom vyhlásení. Raj. To bloku, tak si teda povieme, aké počasie najprv je na Slovensku. Slnečno, mraky len na východe a na severe Slovenska, na chopku hmla a tam je minus 8 stupňov. Na východe začneme 4,5 stupňa v Trebišove, 3 stupne Celzia v Kamenici na Cirochov, v Košiciach, v Tisinci a Bardejove, takmer 4 v Prešove, len 2 stupne Celzia v Poprade, 1 stupeň v Telgárte, 2 v Rožňave, 3 v Lučenci, Liesek hlási 1 stupeň, 2,5 stupňa Žilina, Martin 3,5 stupňa, 2 stupne zhodne v Prievidzi a na Sliači, 1 stupeň v Žiari nad Hronom, Dudince hlásia 3 stupne ako aj Hurbanovo, 5 stupňov v Nitre, 4 v Piešťanoch, 3 v Trenčíne, 2 v Senici, 5 stupňov v Kuchyni, 6 v Gabčíkove a 7 v Bratislave. No a predpoveď na dnes hovorí, alebo dážď, inde zrážky ojedinele, od stredných a na severovýchode aj v nižších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 2 až 7 na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 8 až 13 v pluse. No a bude bez vetri, alebo bude fúkať slabý, postupne severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až silná výchrica. Bude veterno.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj toť s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. A ja tu mám nachystané také videjko, ale Ja by som šiel do, ak nemáš nejakú technickú, šiel by som do prestávky.
Alebo no, nemám technickú žiadnu.
Dobre, tak dáme prestávku a potom sa pozrieme na veci.
Dobré ránko všetkým, pozdravujem vás.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Pustíme si rozčulujúceho sa mladého Kaliňáka, čo vy na tom?
No, daj.
Begeši, úplný Begeši. Prepačte, ale už nedokážem nájsť jemnejšie pomenovanie pre tých vlastizradných politikov, ktorí na ukrajinskej ambasáde sľubujú naveky vernosť Ukrajine namiesto Slovenska a hysterizujú, že Robert Fico ukončením havarínej výpomoci Ukrajine oberá Slovákov o stovky miliónov eur. Chce sa mi grcať z týchto opozičných ekonomických expertov, ktorí sú buď tí najpodlejší klamári bez štipky úcty k faktom, alebo tí najväčší hlupáci, akých kedy svet videl. Ako je to teda v skutočnosti? Ukrajina minulý rok zaplatila SEPSu, akciovej spoločnosti, ktorá zabezpečuje na území Slovenska prenos elektriny za núdzové dodávky elektriny pri havarínej výpomoci 400 000, nie miliónov, ale 1 000 eur. Z týchto 400 000 eur skončilo v štátnej kase presne nula, nakoľko SEPS nie je ani výrobca, ani predajca elektriny, len ju prenáša a tak tých 400 000 od Ukrajincov šokujúco poslal konkrétnym subjektom, ktorí Ukrajine danú elektrínu predali. SEPS zarába výhradne na tranzitných poplatkoch, no v prípade havarínej výpomoci Ukrajine sa predchádzajúca vláda a vedenie SEPSu zmluvne zaviazali robiť tak bezodplatne, respektíve len za vzniknuté náklady, čo znamená, že rozhodnutím Roberta Fica prestať Ukrajine poskytovať tieto núdzové dodávky elektriny Slovensko nestratilo ani jedno jediné euro. Nie to stovky miliónov, ako tvrdia tí naslovovzatí ekonomickí experti Sasky či PSK. Tie ich 100 milióny sa točia maximálne tak na európskom obchode s elektrinou, ktorý však Slovensko nemôže blokovať, lebo by porušovalo európske právo. Teda jedine, že by sme si ako pán Zelenský vymysleli, že došlo k poškodeniu našej prenosovej sústavy a nedokážeme zakúpenú elektrinu prepraviť. Na rozdiel od neho sa my k našim susedom však správame korektne. Takže výkriky opozície, že kvôli Ficovi zarobia stovky miliónov namiesto nás Česi či Poliaci, sú totálne mimo reality. Navyše, stále by to neboli stovky, ale len 11 miliónov, ktoré na predaji kapacity smerom na Ukrajinu zarobí SEPS. Skúsim ešte raz a pomaly. SEPS? Teda Slovensko bude naďalej prepravovať elektrinu, keď za to dostane zaplatené v rámci medzinárodného obchodu, ktorý nemôžeme blokovať. Keď však príde žiadosť o havarínu výpomoc, SEPS už elektrinu nepošla. Toto možno do pár dní doplňa aj opozičným expertom, ktorí sa zrazu začnú na tlačovkách pohoršovať, že Fico klamal a Slovensko naďalej prenáša elektrínu Ukrajine. Len aby na ďalší deň niekto z nich zrazu tvrdil, že na Ukrajine mrznú civilisti, lebo Fico im neposkytol núdzovú elektrínu. Presne ako pri vojenskej pomoci, kde je jeden deň Fico zlý, lebo im už zadarmo neposiela žiadne zbranie či muníciu, no v druhý deň je horší, že na predaji zbraní a munície zarobil historicky najviac, len aby bol tretí deň najhorší, lebo Ukrajine chýbajú práve tie zbrane a munícia zadarmo. Proste degeši. Úplný degeši. Degeši.
No. No, toto sme my hovorili prešterom. A čiže Fico ošálil nielen svojich odrbal, dobre, áno, odrbal nielen svojich voličov, ale aj týchto degešov. Problém je v tom, ja neviem, či sú tak tupí, hej, a určite sú, hej, sú. Určite Šimečka a kdejaké saponáty a toto a Ostrihoňová, a to sú tupí ľudia, hej, ale ako, dobre. Ale predpokladám, čiste zo štatistického teda hľadiska, že nie sú všetci v tom PSK drbnutí, hej. Ako proste, to by bol zázrak, keby boli všetci švihnutí. Ja si myslím, hej, alebo ja by som to tak urobil, ja keby som tú stranu v úvodzovkách vlastnil, hej, alebo sa o ňu staral, alebo ju financoval, alebo neviem čo, a keby som videl ten potenciál, ktorý tam je, hej, no... No taký, aký je, keby som to tam videl a nechcel by som to celé vymeniť, tak by som musel zmeniť taktiku. Hej. A bol by mi jasné, že ten potenciál, hej, ten inventár týchto inteleguánov nie je schopný presvedčiť normálneho človeka o ničom, lebo však nemá o čom. Ja by som sa zameral na tú najtupšiu časť obyvateľstva. A tých je veľa. Hej, to nejak vy myslíte, že je toto 1000 ľudí. Nie, to sú 100 tisíce a ťažké 100 tisíce. Hej. Ja by som sa zameral presne na týchto. Hej. A robil by som tieto veci, začal by som normálne iba klamať, iba trískať, vieš, 2 na 3. Prídeme o 100 milióny, hej, Fico zastavil elektrínu, tí chudáci tam mrznú. Rozumieš, všetky, to sú normálne lži, to sú nepravdy, to sú lži. Hej. Ale tá tupá časť obyvateľstva, tá sa na to chytí. Hej, to nebude zisťovať. Hej. A keď za 3 dní to si vypočuje Kaliňáka, ani nevie, čo to Kaliňák tam rozpráva. Hej. Lebo títo idú na prvú signálnu. Rozumieš, to sú presne tie. On Machiavelli, hej, už pred 500 rokmi, on nemyslíte, že toto je nejaký problém modernej doby, lebo niektorí si myslíte, že niekedy to tak, nie, aj pred 500 rokmi, hej, sa dostávali tupí kreténi do riadenia, hej, štátu, alebo na vysoké posty. A Machiavelli na to urobil takú štúdiu, lebo ho to trápilo, ani nie trápilo, zaujímalo ho to strašne, že prečo, ako sa môžu tupci dostať na také vysoké pozície. Skúste si to nájsť niekde, je to veľmi zaujímavé, ale má to logiku. Hej. A základ celej tej, ono to je však obšírne, celá tá jeho štúdia, ale základ, keď by som to chcel zjednodušiť, je v tom, že tí hlupáci, lebo pozri sa, inteligentný človek ti bude ponúkať komplexné riešenia a komplexný problém ti bude predstierať a tú tvoju tupú hlavu proste, ako to, nie, proste to je, neberie hlava, hotovo. Hej. Hlupáci, hej, typu jak je Šimečka, oni budú vykrikovať iba, hej, zavreme ich, 100 miliónové škody, hej, takéto hesla. A na to ten primitív, hej, ten primitívny volič, ako reaguje, lebo však to chápe. Hej, tam není problém. Hej. A preto on bude ten primitívny volič, hej, ten hlupáčik, bude voliť takýchto, ktorí mu dávajú jednu. On nerieši potom za týždeň, že to nebola pravda, alebo že prišiel o biznis a čo.
On ti o pol roka bude tvrdiť, že to bola pravda.
Hej, no, to je jedno. Hej. Takže podľa mňa, hej, ja keby som teda vlastnil tú stranu, hej, tak by som si najal spin doktorov, ktorí by týmto debilom, aj jak sú oni Saponád a Ostrihoňová a neviem, Mešterová a to háveť. Hej. A normálne by som proste spin doktorom povedal, že pozri sa však, lebo oni sú tupí, tak ako stačí, iba hovorte, proste nehorázne, že len obvinujte Fica z hocičoho. Hej. A tá najtupšia časť obyvateľstva sa na to chytí, lebo proste sa chytí. Hej, ako to je zákon prírody, proste takto to je. Hej. A mne to začína silne, lebo vieš, keď povieš, že ja neviem toto, alebo ja povieš nejakú polopravdu, alebo nejakú malú lož, jedna vec, ale rozumieš tvrdiť, že 100 milióny, ešte ten teplý, nešťastný hlupáčik, ten Gröling ešte podal trestné oznámenie. Medzi inými za vlastizradu, hej. Koho vlastne zradil Fico, by ma zaujímalo, Gröling, ty debilko.
Však Ukrajina.
No a teraz vidíš, že to PSK a aj tá Saska idú rovnakú vec. Hej. A zase štatisticky je veľmi, veľmi nepravdepodobné, že v obidvoch stranách sú 100% hlupáci. Toto, podľa mňa, toto je organizované proste nejak spoločným úsilím, sa snažia osloviť tú najtupšiu časť obyvateľstva. A podľa mňa sa im to aj darí. Hej. Však je mu to jedno, že či mu to tam hodí, rozumieš, profesor vysokej školy alebo nejaký debil, čo tam sedí celý deň v kaviarni a škravi sa medzi nohami. Hej. Hlas je ako hlas, veď to má rovnakú hodnotu. Rozumiete, tak to je postavená európska demokracia. Však toto je zastupiteľská demokracia, funguje takýmto spôsobom. Každý hlas má rovnakú hodnotu. To je jedno, že ty si pre spoločnosť urobil 180 tisíc krát viac než ten debilko. To je jedno. Priorne ste si rovní. Hej, proste a hotovo. Aj mu je jedno, či mu to tam nahádžu tá nejaký intelektuálne zdatnejší ľudia, alebo obyčajní ľudia, alebo nejaký tupec, aj slnečkársky. A ja si myslím, že mnoho ľudí, ktorých by sme my mohli označiť za slnečkárov, ani nie sú slnečkári, ale sú hlúpi. A žeru tieto výkriky, čo je na prvú signálu. Hej.
Veď si pamätáme, Fico chce vyťahnuť Slovensko z únie, Fico nás ťahá do Ruska a koľko tých ľudí bolo na tých námestiach na prvú signálu? Nič z toho ale pravda nebola. Doteraz sme v únii napríklad. Takže ono to funguje na tých, čo počúvajú a čítajú len nadpisy. Stačí im nejaké takéto bombastické vyhlásenie, oni tomu uveria, vyslovene. Tu je jeden z príkladov, napríklad si pustíme túto pána.
Rusko nemá dôvod rokovať zmysluplne a ponúknuť žiadne rozumné podmienky, pokiaľ na bojsku napreduje. Je to práve naopak odrezaním prísunu zbraní, čo spôsobil Robert Fico a Robert Kaliňák, že Ukrajina dnes nevie zastaviť ruského agresora, nie sú tam jediní, ale sú súčasťou toho, prečo Ukrajina nevie zastaviť a spomaliť postup ruských vojsk. Pokiaľ situácia na tomto bojsku trvá, takáto, ako som ju popísal, tak Rusko nebude zmysluplne rokovať. Ak hľadáte dnes niekoho, kto je zodpovedný za pokračovanie krvi prelievania na Ukrajine, pokojne začneme hľadať na sumračnej na úrade vlády.
Takže Fico môže za to, že Ukrajina nevyhráva, keby si chcel vedieť. Už vieš všetko. Ja už prestávam rozumieť týmto otočkám a týmto mentálnym zvratom. Tak na jednej strane teda Fico predáva na Ukrajinu muníciu, na druhej strane, no Ukrajina preto nevyhráva, lebo Fico im nechce dať zbrane. A aké? Už sme odozdali, čo sme mali. Pán Púšik, vieš? Len tebe to nedopína. Ale keď už sme pri týchto progresívcoch, tak oni ti vycestovali včera, aj tuším, aj táto Petrik, ale aj tento Vladimír Ilič Lenin Dubéci, vycestovali na Ukrajinu. Pozeraj.
Pozdravujem vás z Kieva, z Vrchovnej rady ukrajinského parlamentu, ktorý teda táto chodba vyzerá úplne normálne a bežne, ale keď idete o poschodie nižšie, videli by ste tam kopu vriec s pieskom a vojakov, lebo jednoducho toto je parlament vo vojnovej zóne. Ja som tu preto, aby som mene Slovenskej republiky a našej Národnej rady vyjadril solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý už štvrtý rok trpí pod nevyprovokovanou odpornou agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine. A budeme sa tu stretávať s miestnymi predstaviteľmi, s organizáciami a budeme sa baviť o všetkých otázkach, ktoré teda sú aj medzi nami, medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, ale najmä o tom, ako pomôcť tomu, aby na Ukrajine zavládol spravodlivý a udržateľný mier.
Tak, išli to tam zachrániť.
Toto je ten Dubéci však.
Dubéci, hej.
Ja odmietam tohto človeka, ani som ho nikdy nekomentoval, jeho odmietam komentovať, a pretože ako dobre viem byť svinia a som aký som, hej. A určite nie je najlepší človek na tejto planete, ale odmietam sa obúvať do mentálne postihnutého človeka, nebudem to robiť.
Ako ten človek. Ani sa neobúvaj. Jedna z tých, ktorá išla teda na tú Ukrajinu, aj Beata Jurik.
Dnes ráno som pricestovala do Kieva a toto sú tri odkazy, ktoré vám odtiaľ to posielam.
No,
táto vojna netrvá 4 roky, ale minimálne 12. A my sme si aj po anexii Krymu mysleli, že obchodné alebo diplomatické vzťahy zabránia Putinovi napadnúť Ukrajinu znova. Mýlili sme sa. Ale aj on sa mýlil, keď si myslel, že Ukrajinu obsadí za 3 dni špeciálnej vojenskej operácie. Ukrajina sa už 4 roky hrdinsky bráni. 4 roky obety, odvahy a vlastenectva. Vlastenectvo. To je niečo, čo si naši vládni predstavitelia zamieňajú s ochranou vlastných záujmov, s vydieraním alebo dokonca s neľudskosťou. Chcete vedieť, čo je skutočné vlastenectvo, páni? Nož tak sa nezastavujte len v Užhorode, ale príďte do Kieva, Černihivu, Charkiva. Viete, že v Odese, keď letí spoza mora raketa, tak ani nemáte čas utekať do ukrytu? Tak čoho sa bojíte, vy internetoví hrdinovia, influenceri z vládneho špeciálu, biele kone zafúľané od ropy, ktoré chcú ísť do pekla. Však do ňoho ťahnite a vezmite aj vášho kamoša Putina. My ale s vami nikam nepôjdeme.
Toľko teda, pani Jurik. Je až dojemné.
Ako čo tým chcela povedať?
No však, že je vlastenka. Keď si vlastenec, tak máš ísť do Charkova, do Odesy alebo do Kieva.
Lebo čo? Lebo ja som začal šlapať národnostným menšinám po krku v 2014. Ja som ich začal obstreľovať a vraždiť. Ja som zavraždil 14 tisíc ukrajinských občanov. Lebo sa im nepáčilo debilom, že im niekto zakázal rodnú reč. Prečo som ja tam chodil? Čo ja s tým mám čo spoločné?
No, ale je zaujímavé, že keď sú takí vlastenci, progresívci, oni totiž to ódor a mali predsedu vlády. A mali sme tu také, že zemetrasenie na východe Slovenska. Ódor ani nikto z vlády ani sa neunúvali prísť na východ a pýtať sa ľudí, čo potrebujú. Ani sa neunúvali vlastenci. Však? Pamätáme si to. Ale v takomto duchu momentálne v celej Európe sa dejú heslá a výkriky. Dobre, počúvaj. Europoslanci ostro kritizovali Viktora Orbána a Roberta Fica po videoodkaze Volodymyra Zelenského, ktorý venoval Europarlamentu na 4. výročie vojny. Niektorí poslanci v následnej debate označili maďarského premiéra za zradcu. Nemecký europoslanec Gáler z najväčšej frakcie Európskej ľudovej strany uviedol, že vo vojne na Ukrajine nie ide len o Putina, ale aj o všetkých jeho fanúšikov, ktorí majú z tejto vojny prospech. Konkrétne spomenul Orbána a Fica. Ukrajinci chcú túto vojnu ukončiť, Putin sa však necíti pod vojenským tlakom a to, čo robí Trump, je škoda, pretože tlačí skôr na obeť než na útočníka. Španielská predsednička frakcie socialistov Garcia Perezová povedala, že kto dnes blokuje sankcie a podporu Ukrajine, oslabuje Európu a posilňuje agresora. Orbán nestelesňuje mier, stelesňuje beztrestnosť, vyhlásila. Líder tretej najväčšej frakcie Patrioti pre Európu Bardella spomenul, že útok na Ukrajinu bol zo strany Putina nie len prekročením hraníc, ale aj porušením základného európskeho poriadku. Áno, Ukrajina musí vyjednávať z pozície sily. Musíme ju podporovať, ale zároveň neoslabovať svoje národy, uviedol francúzsky europoslanec. Predsednička liberálnej frakcie Obnova Európy Valéria Hajerová vo svojej reči spomenula, že podpora Ukrajiny Európu rozdelila. V tejto súvislosti skritizovala najmä nemeckú stranu Alternatíva pre Nemecko, Ficov Smer a frakciu Patrioti pre Európu, ktoré podľa nej nechcú brániť Európu pred Putinovými hrozbami. Orbána označila za trojského koňa ruského prezidenta v EÚ. Zelenský vo videoprejave predtým povedal, že každý, kto podporuje Putina, musí chápať, že si volí vojnu. Putin nedokáže prijať, že ľudia môžu žiť odlišne, než žije on. Ústavične sa snaží niekoho zlomiť po celý čas pri moci. On je vojna sama, vyhlásil ukrajinský prezident. Každý, kto podporuje Putina, musí chápať, že si volí vojnu. Platilo to v roku 99, platí to aj dnes, uviedol. Spomenul v tejto súvislosti ruskú vojnu v Čečensku, následne v Gruzínsku, ďalej ruskú účasť vo vojne v Sýrii či afrických krajinách. Každý z vás vie, čo napĺňa Putinovú peňaženku. V slobodnom svete nesmie byť žiadne miesto pre ruskú ropu a ruské banky, vyhlásil. Za veľmi významnú označil navrhovanú pôžičku Európskej únie na Ukrajinu vo výške 90 miliárd. Ide podľa neho o reálnu záruku ukrajinskej bezpečnosti a odolnosti. Takto teda sa v Európe
Dobre, tak
to vidia tento.
Aj, lebo Zelenský neklame. Hej. A nebudem, ale už, dobre, nebudem vám nič hovoriť, ale vyzvem vás na to, aby ste začali používať svoje mozgy. Hej. Všetci títo, tuto slnečkári naši a von der Leyenová a tento feťák, hej, a rozprávajú o nejakej ruskej rope a že tá ruská ropa financuje teda vojnu Rusom. Hej. Ja neviem, že nie, ale otázka je do akej miery. Choďte, vyhľadajte si. Hej. Tá ropa, hej, prečo ju voláte Rusku? Lebo ju vlastní Ruská federácia alebo pretože bola vyťažená v Rusku? Toto je veľmi, veľmi dôležitá otázka. Hej. Prečo to voláte ruská ropa? Lebo tá ropa nepatrí 100% Ruskej federácii. Choďte a pozrite sa, ktoré etnikum vlastní tie firmy, ktoré ťažia a predávajú. Čo keby ste sa... A potom zistite, kto vlastní tú ropu, ktorá bola vyťažená na ruskom území alebo na území Ruskej federácie. Rozumieš? To je Putinová ropa? Naozaj? Pozri sa, ktoré etnikum to vlastní. Ste vy normálni? A ja neviem, čo si myslíte, že je to 100% teraz všetko, čo príde, to všetko Ruská federácia zabezpečí a oni dostanú peniaze a z toho vyrábajú zbranie. To naozaj? Však sa choď pozrieť, komu patrí tá ropa. No Ruskej federácii 100% určite nepatrí. Hej. Možno jej patrí časť. Ale tá ropa, tú ropu vlastní od tej chvíli, jak tam začne cucať dole, od tej chvíli to vlastní jedno etnikum. A ja ťa nechám hádať, kľudne. Skús hádať, ktoré etnikom to vlastní. Ha? A vy budete niečo rozprávať o ruskej rope, kreteni?
Africkí krováci to nie sú.
No, nie.
A že zarába na vojne, teda ten Putin. A nezarábajú aj americké zbrojárske firmy a zbrojárske firmy v Európe? Keď ich akcie prudko rastú, komu tá vojna vyhovuje?
Podľa mňa, pozri sa, podľa mňa ten Putin na tej vojne nezarába, hej, alebo teraz neviem, či kvôli tomu, že je čestný, alebo je to babrák, lebo keby zarábal, tak by sral do zlatej misy, že? Ha? Čo? Kto zarába na tej vojne, mi povedzte? Kto? Ľudia okolo Zelenského? Zelenský, jeho stará? Čo? Abo už všetky tie veci, ktoré vyšli na povrch, a to bolo iba špička ľadovca, to už sme zabudli? Kto je tu skorumpovaný? Ne? A ktorí kreténi ešte rozprávajú, aj nebudem týchto ľudí, o nevyprovokovanej vojne? To naozaj?
No, povedzme si niečo o tom, ako píše Dag Daniš. Viaceré médiá pri výročí vojny opakujú tú istú chybu. Začiatok ruskej invázie vyhlasujú za začiatok vojny na Ukrajine, a to je omyl. Tento omyl má pritom vážne následky. Skresľuje príčiny vojny, skresľuje zodpovednosť aktérov a dusí možné riešenia. Pôsobí to jednoducho, kto si myslí, že vojna sa začala 24. februára 2022, ten si potom myslí aj to, že bola nevyprovokovaná a brutálna. A nakoniec si myslí, že Rusko je ríša zla, s ktorou sa nesmú robiť dohody. Naopak, Rusko musí byť izolované a porazené, inej cesty nie. Je to akože logické. Táto logika však vychádza z nesprávnych predpokladov a jej závery sú neplatné. Vojna na Ukrajine netrvá 4 roky, trvá, aj keď s prestávkami 12 rokov. Začala sa 15. apríla 2014. Ukrajinská armáda, vrátane nacionalistov z pluku Azov, vtedy zaútočila na rebelov z proruského Donbasu, na vlastných občanov. Formálne to nemala byť vojna, ale špeciálna operácia. Ukrajinská vláda ju nazvala ATO, Anti-Terrorist Operation. Proruské skupiny z Donbasu, ukrajinskí občania, boli vyhlásení za teroristov a mali byť tvrdo vojenskou silou potlačení. Reálne to však neostalo pri špeciálnej operácii. Konflikt prerástol do dlhej konvenčnej vojny. Na jednej strane bojovala Ukrajina, vyzbrojená a podporovaná Západom, aj so západnými vojenskými inštruktormi v Kyjeve. Na druhej strane bojovali rebeli z Donetskej a Luhanskej oblasti, ktoré v máji 2014 vyhlásili nezávislosť a ktoré vyzbrojovalo a podporovalo Rusko s ruskými vojenskými inštruktormi na Donbase. Treba pripomenúť, že v apríli 14, krátko pred rozhodnutím o špeciálnej vojenskej operácii, navštívil Kyjev riaditeľ CIA Brennan. Americká strana to neskôr potvrdila. Ukrajinskú protiteroristickú operáciu od začiatku podporovali západné tajné služby. Mala zlomiť odpor ruských a ruskojazyčných menšín z Donbasu. A mala presadiť v celom štáte prozápadnú atlantickú líniu. Cieľom bol vstup zjednotenej Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, ako to žiadala ukrajinská vláda po Majdane, teda po prevrate. Ako to sľubovali Ukrajine Spojené štáty už od samitu NATO z roku 2008. Na ukrajinských Rusov, na Ruskú federáciu a jej červené čiary sa nemal brať nejaký ohľad. Následky antiteroristickej operácie boli kruté. Hlavne k obyvateľom východnej Ukrajiny. Zomrelo viac ako 15 000 ľudí a viac ako 1 000 000 obyvateľov východnej Ukrajiny utieklo do Ruska. V Moskve na jar 14 rástol tlak na Putina, aby Rusko priamo vojensky zakročilo na Ukrajine a zastavilo vytláčanie ruských menšín z východnej Ukrajiny do Ruska. Ruské vojenské jednotky boli v bojovej pohotovosti, no nakoniec rozkaz na prekročenie hraníc nedostali. Putin skúšal konflikt riešiť politicky. Minské dohody 1, Minské dohody 2, pamätáme si. Pokusy o politické riešenie však nemali podporu. Západ ich využil len na pokračujúce vyzbrojovanie Ukrajiny. Po roku 2022 to priznala aj samotná Angela Merkelová. Jednoducho, Severoatlantická aliancia mala pokračovať v rozširovaní. Keď to nepôjde inak, tak aj silou. A početné ruské alebo ruskojazyčné obyvateľstvo z východu Ukrajiny malo byť potlačené. Keď to nejde inak, tak aj silou. To boli dve hlavné príčiny vojny na Ukrajine, ktorá pokračuje 12. rok. K obom príčinám výrazne prispela nielen tvrdá línia amerických vlád, ale aj tvrdá línia Európskej únie a prispeli k ním aj slovenskí lídri, ako napríklad Andrej Kiska.
Podporou kyjevskej protiteroristickej operácie išla Únia proti vlastným pravidlám, ochrana menšín, predchádzanie konfliktom a tak ďalej. Uplatňovala ich na všetky štáty, ktoré chceli vstúpiť do Únie, s výnimkou Ukrajiny. Niekto by mohol namietať, že vojna sa nezačala v apríli 14 ukrajinskou operáciou, ale skôr. Vtedy, keď Rusko po referente anektovalo Krym. A keď hrozil podobný scenár na Donbase, kde Rusko zasahovalo nasadením vojakov v neoznačených uniformách. Iste, treba však dodať, že anexia Krymu, pôvodne ruského územia s väčšinou ruského obyvateľstva, prebehla bez bojov. Bola reakciou na prevrat a novú protiruskú politiku Ukrajiny. Proruskí rebeli z Donbasu obsadili úrady tiež bez bojov. Chceli si vynútiť vyjednávanie a garancie kyjevskej vlády pre miliónové ruské menšiny na Ukrajine. Namiesto vyjednávačov však Kyjev poslal na Donbas dela a tanky. O necelý mesiac neskôr sa na Donbase konali sporné referendá. Donecká a Luhanská oblasť vyhlásili nezávislosť a požiadali o pripojenie k Rusku. Rusko anexie odmietlo. Namiesto nich žiadalo rokovania a dohody o Ukrajine. Konkrétne Rusko požadovalo záruky pre ruskú menšinu a vojenskú neutralitu Ukrajiny. Po roku 15 konflikt zamrzol, aj vojenský, aj politicky. Ďalší druhý zlom sa očakával v 19. roku. Porošenko končil a favorit prezidentských volieb Zelenský v kampani sľuboval ukončenie vojny. To bola jeho hlavná téma. Sľúbil, že sa postará o dohody s Ruskom a urovnanie konfliktu na Donbase. S týmto programom skutočne tieto prezidentské voľby v 19. roku aj vyhral. Obrat potom naozaj prišiel na opačným smerom, ako bol sľubovaný v kampani. Ukrajinskí nacionalisti, podporovaní Západom, trvali na tom, aby prezident pokračoval v politike tvrdej línie. Po staršom zákaze ruských televízií na Ukrajine nasledovali v roku 2021 rozhodnutia aj o zákaze domácich proruských médií. Prezident Zelenský vo februári 2021 dekrétom uvalil sankcie na 3 proruské televízne stanice. Súbežne s proruskými médiami bolo potláčané aj používanie ruského jazyka alebo proruské menšinové politické strany. Západ, inokedy taký úzkostlivý pri menšinách, aj ochrane nenamietal. Západ proti Rusku nenávist podporoval. V tom istom roku, v roku 2021, prišiel tretí zlom vo vojne o Ukrajinu. Rusku definitívne došla trpezlivosť a rozhodlo sa rázne zakročiť. Buď dohodami s tvrdými ruskými podmienkami, alebo vojensky. Ukrajinské elity a západné spravodajské služby sa začali pripravovať na zrážku s Ruskom. Rusko od jari 2021 zhromažďovalo na hraniciach s Ukrajinou značnú vojenskú silu. Ukrajina a Spojené štáty zas v novembri 2021 podpísali vojenskú dohodu. Nazvali ju Charta o strategickom partnerstve. Spojené štáty sa v dohode zaviazali vyzbrojovať Ukrajinu, podporovať jej boj o Krym a Donbas a napokon podporiť jej vstup do Severoatlantickej aliancie. O mesiac neskôr, v decembri 2021, začalo Rusko vystupovať ultimatívne. Naliehalo na dohody Rusko-Západ o neutralite Ukrajiny, o zárukách pre ruské menšiny z Donbasu a o stiahnutie amerických ozbrojených síl z východného krídla Severoatlantickej aliancie. Ukrajina aj Západ rokovania o dohodách odmietli. Pristúpili len na sériu stretnutí, ktoré mali Putina varovať pred vojenským riešením. No a 24. februára 2022 Rusko rozbehlo inváznú vojnu na Ukrajine. Nazvalo ju špeciálna vojenská operácia, hoci sa veľmi rýchlo ukázalo, že nepôjde o operáciu, ale o dlhý vojenský konflikt, o konvenčnú vojnu. Hneď na začiatku sa jej ešte dalo zabrániť rýchlymi dohodami. Prišiel ďalší zlomový moment. Izraelský premiér Bennett vysvetlil Zelenskému, že sa musí čo najskôr vyhnúť väčšej vojne, lebo Ukrajina ju nemôže vyhrať. A Západ ju po použití hodí cez palubu, nebude za ňu bojovať proti jadrovej veľmoci. Zelenský pôvodne prikývol. Ukrajina a Rusko začali rokovať o dohode, ktorá by hneď po začiatku zastavila vojnu. Jadrom dohody mala byť neutralita Ukrajiny a špeciálny štatút pre východoukrajinské regióny. Rokovania sa vyvíjali celkom sľubne. No potom, čo do Kyjeva pricestoval na neohlásenú návštevu britský premiér Johnson, sa skončili. Johnson, zrejme podporovaný aj Bidenovou vládou, ukrajinským lídrom vysvetlil, že kolektívny Západ nejaké dohody s Ruskom nepodporí. Nechá v tom Ukrajinu samú bez záruk, ktoré žiadal od Západu Zelenský. Naopak, ak Ukrajina bude pokračovať v boji, Západ jej vraj dodá toľko zbraní a podpory, koľko bude treba. Zelenský nakoniec Johnsona poslúchol. Po marci 22 sa presadila téza, že s Ruskom sa rokovať nesmie. Dohody sú nepriateľné. Konflikt sa musí rozhodnúť silou, teda víťazstvom Ukrajiny, strategickou porážkou Ruska a sľubovaným rozšírením Severoatlantickej aliancie. Mali sa o to postarať západné zbrania a financie, obchodné sankcie Európskej únie, za ktoré bolestivo platia Európania a ukrajinská armáda. Odvtedy sa Ukrajina neustále zmenšuje a jej výhliadky na členstvo v NATO padajú. Oba ciele, vytlačenie Ruska z Donbasu aj z Krymu a následný vstup Ukrajiny do NATO sa ukázali nereálne. V hre ostal len posledný, mimo ukrajinský cieľ. Oslabovanie Ruska ukrajinskými rukami. Aj za cenu zničenia Ukrajiny ako suverénneho štátu. Východná Ukrajina je v rukách Rusov. Západná Ukrajina je totálne závislá od finančných infúzií Európskej únie. Únia platí nielen zbrania a žolt, ale aj dôchodky, platy verejnej správy, energie. A asi v tom bude musieť pokračovať roky. Táto chybná, neúspešná a bezvýsledná politika Západu pokračovala až do roku 2025. Nová Trumpova vláda potom priznala farbu. Ukrajina vojnu nemôže vyhrať a Američania za ňu bojovať nebudú. Bol by to hazard s tretou svetovou vojnou a miliónmi mŕtvych. Treba rokovať. Slová Beneta z marca 22 sa naplnili. Ukrajina prehráva, Západ ju zachraňovať nebude a Rusko má už priveľké straty na to, aby pristupovalo na kompromisy. Zaklínadlá západných vojnových jastrabov z roku 14 a 22 sa v istom zmysle plnia. Nejaké dohody, konflikt sa musí vyriešiť silou. Nové je to, že Rusi na to už prikyvujú. Stratégia západných jastrabov sa nakoniec ukázala ako príšerne protiukrajinská, do veľkej miery aj ako protizápadná a protieurópska. Táto vojna a vojnová propaganda neviedli len k rozdeleniu Ukrajiny. Viedli aj ku škaredému rozdeleniu západnej spoločnosti, západnej verejnej mienky či západných mocností. A ostane to tak dovtedy, kým si Západ neprizná farbu. A ja sa bojím a dodávam, že tú pravdu si Západ odmieta priznať. Lebo by bol za slabocha. Lebo by bol za tí, ktorí sa mýlia.
Tá fešanda, čo si opúšťal tam z toho Kieva. Kde si bola moja? V 2014. A to, čo vidíš teraz, a veci, čo sa dejú na Ukrajine, nikto nevraví, že sú to pekné alebo dobré veci, ako je to strašné. Ale je to dôsledok toho, čo Ukrajinci urobili. Lebo začať zakazovať, samozrejme v Európskej únii, ako všetci však musíme chrániť menšiny. No ruská menšina ich nezaujímala v Európskej únii, že? Hej? Ešte chcú tých šialených Ukrajincov do Európskej únie vziať, hej? Ale to ti nevadilo, moja zlatá. Hej? No a to, čo vidíš teraz, sú dôsledky. No. Tak alebo keď prídeš ku mne, dáš mi dve za ucho, ja ti vytlčiem zuby. Hej? A ty môžeš kričať, že nemáš zuby, ale mne to je jedno. A takisto Rusom je to jedno. A koho chceš ošáliť? Svojich debilných voličov? A nikto si nepamätá, kto to začal? Nikto? Nikto si nepamätá, že do dneska, že lebo sa o tom nerozpráva, hej, ale mainstream niekedy o tom písal, o nacistoch na Ukrajine a vo vedení a vo vláde. Ne, nič. To, čo vidíte dnes, sú dôsledky správania sa Ukrajincov. Ak odbombardovali a dielostreleckými granátmi, neviem čím, 14-15 tisíc ľudí, z toho väčšinu civilistov, ja nemám prístor v srdce, aby som ich ľutoval. Prečo to bolo treba urobiť? Prečo bolo treba zakázať, hej, veci, jak je rodná reč, alebo ja neviem, médiá, alebo učiť sa v škole? Čomu to bolo akože dobré? Prečo? Skúsili by sme to my urobiť, že? Prečo to bolo dobré? K čomu to bolo dobré? Keď sa to tým debilom nepáčilo tam, hej, no tak ich začneme vraždiť. No tak ich začali vraždiť. No a tak teraz sme tam, kde sme. A mohlo sa to dávno skončiť, ale váš Západ krásny nechcel. A ty budeš mne hovoriť, že Fico zastavil elektrinu, teraz tam chudáci mrznú. Hej? Naozaj. Ako to, s kým sa bavíte? Takéto Ja to nechápem. Ako dobre, ja chápem, že vy tých debilov musíte osloviť nejakým spôsobom. Že si ochotná vlastné meno a vlastný ksicht, hej, zhodiť na zem, popluť, pošlapať, obsrať, obšťať, hej, len aby si získala nejaké politické body. No tak toto nikdy v živote nepochopím. Ale toto je presne, čo robíte. A mladý Kaliňák má pravdu. Ste degeši. A my ideme hrať.
Dobré ráno ešte stále.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Niečo by som mal vysvetliť, keďže v popiske, teda v programe dnes sa ešte svieti.
Áno, máte mimo.
Jan Hnízdil.
Žiaľ, stala sa taký komunikačný šum, kde zrejme sme sa nerozumeli a včera večer prišiel mail od pána Hnízdila, že teda toto naše dnešné stretnutie ruší, čo ma veľmi mrzí, pretože som sa veľmi tešil na tohto hostia. Takže teraz budeme pokračovať spoločne s Norbertom osamotený. Ale to vôbec nevadí. Možno sa to podarí niekedy do budúcna.
No, poďme sa pozrieť. Takto. Celému Epsteinovi a celej tejto satanistickej klike na Slovensku veľmi nikto nedá, hej, ako väčšinou veci si viete nájsť u nás. Hej. Či už v reláciách, ale hlavne v článkoch. Je to článok teraz nový u nás, alebo nový, zo včera večera. A Rada Európy v stredu 11. februára roku 2026 odobrala diplomatickú imunitu svojmu bývalému generálnom tajomníkovi Jaglandovi v súvislosti s vyšetrovaním jeho väzieb na odsúdeného sexuálneho delikventa Epsteina. Hej. Zverejnenie ďalších Epsteinových súborov poukazuje na rozhodujúci moment, keď sa kritická masa ľudskej populácie začína postupne dozvedať o existencii okultnej, zločineckej, satanistickej a pedofilnej skupiny mocných ľudí, ktorí doteraz rozhodovali o tomto svete. Bývalý norský premiér Jagland, ktorý je vyšetrovaný pre údajné väzby na Epsteina, bol hospitalizovaný po zjavnom pokuse o sebevraždu. Podľa norského serveru Nyheter sa Jagland pokúsil o samovraždu minulý týždeň. Server sa odvolával na spoľahlivý zdroj a uvedol, že ex-premiérov stav je vážne, nie je známe, v ktorom zdravotníckom zariadení liečia Jaglanda. Portál zároveň uvádza, že ex-premiérov právnik Anders Brosvet dosiahol dohodu s Norskou asociáciou redaktorov, podľa ktorej o incidente médiá nemali písať. Koľko? Asociácia redaktorov. A akože čo? Teraz je nejaká asociácia, mi povie, aby som o ničom nerozprával, tak nebudem o tom rozprávať, alebo nebudem o tom písať. Lebo oni sa dohodli s niekým.
Čo sa nepíše, tak to neexistuje. O čom sa nepíše, to neexistuje.
No, ak si myslíte, že novinári sú žumpa na Slovensku a inde nie, tak ste na omyle, hej. Toto je po celej planete sa tieto veci dejú. Toto je niečo. A nie, pozrite sa, víra žltá tlač má vyše 100 rokov. Hej. To nie je. A dostávajú tí najlepší Pulitzerovú cenu, ale treba sa pozrieť, kto bol Pulitzer a čo robili. Hej. Slavný Pulitzer. Hej. Ako novinárčinu robil.
Už keď sme pri tých médiách, tak ti tiež niečo pustím. Modrý jelen Petr Bohuš.
Soudní dvůr EU se bude zabývat slovenským telerozhlasem.
Zní to závažně. Vzniká dojem, že telerozhlas na Slovensku má problém.
Soudní dvůr EU se bude zabývat slovenským telerozhlasem. Obrací se na něj ústavní soud na Slovensku.
Je to ještě závažnější. Ústavní soud a soudní dvůr Evropské unie. Závažnost roste. Nezazní ale kontext, že může jít o standardní právní postup.
V Lucemburku se tak bude posuzovat Ficův zákon, kterým zanikla veřejnoprávní RTVS a vzniklo nové médium pod značkou STVR.
Ficův zákon, to je výrazná personalizace. Zákon spojujeme s jedním politikem. Vzniká dojem osobního projektu Roberta Fica.
Podnět na přezkoumání podala skupina opozičních poslanců.
Teprve teď se dozvídáme, kdo podnět podal, co je zatím. Politická aktivita opozice. Dojem už je ale mezi tím nastaven. Evropský soud, ústavní soud, Ficův zákon. Divák už si mohl vytvořit svůj vlastní pohled. A tak to začíná.
Podnět na přezkoumání podala skupina opozičních poslanců. Ti za změnami vidí snahu politiků ovládnout rozhlas i televizi.
V reportáži nezazní reakce vlády, nezazní vysvětlení důvodů změny z RTVS na STVR, nezazní argumenty druhé strany. Vzniká jen dojem, že ovládnutí médií Robertem Ficem, je to hlavní, co nám chtějí z České televize naznačit.
V skutočnosti ju neriadí ten generálny riaditeľ alebo riaditeľka, ale vlastne hlavné riadiace právomoci má rada. Tú radu.
Poslankyně z opozice naznačuje, že televizi a rozhlas neřídí ve skutečnosti generální ředitelka, ale že televizi řídí její rada. Zní to přesvědčivě, je ale důležité si všimnout, že posloucháme jen jednu výpověď. Opoziční poslankyně.
Tu radu dnes riadí jej podpredseda a tým nie je nikto iný ako pán Machala, generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry.
Radu a zrejme i televizi má podľa pani poslankyne ve skutečnosti řídit místopředseda rady, ne generální ředitelka. A to je přesně situace, kdy si musíme všimnout rozdílu mezi tím, co je fakt a tím, co je pouze názor poslankyně. Hlavně bychom si měli všimnout, jestli si toto tvrzení redaktorka České televize ověřuje. Vlastně si ho neověřuje. Nezazní hlas místopředsedy, ani členů rady, nikoho z vlády, ani generální ředitelky STVR. Jen hlas jedné poslankyně z opozice bije na poplach. A redaktorka České televize jí hraje do noty.
Soudní dvůr EU má odpovědět na otázky, zda jsou změny v STVR v souladu s Evropským aktem o svobodě médií. V Lucemburku se budou zabývat třeba tím, jakým způsobem se nově vybírá generální ředitel či členové rady, nebo zda samotný vznik STVR nemůže být v rozporu se smlouvou o Evropské unii.
A to je konec reportáže. Moderátorka Newsroomu prezentuje Soudní dvůr Evropské unie a otázky směrem k STVR jako hlavní bod a závěr reportáže. Formálně jsou fakta pravdivá, ale způsob, jak jsou podána, vytváří dramatizaci a ne informaci. Divák si může myslet, že jde ze strany Roberta Fica a místopředsedy rady STVR o nějaký zlý úmysl, nebo že je Slovenská televize a rozhlas přímo ohrožená nějakými protiprávními kroky. Chybí vysvětlení, že právní přezkum soudem Evropské unie je standardní proces, ne automatický verdikt proti STVR. Chybí pohled vedení STVR nebo vysvětlení, že kontrola se vztahuje spíše na procesní kroky, volba ředitele a rady, než na samotný obsah a kvalitu vysílání. Bez těchto doplňujících informací vzniká dojem, že změny u STVR jsou problematické. Závěr příspěvku ukazuje, že redaktorka staví nás, diváky, do role pozorovatele dramatické situace. To je přesně ten typ mechanismu, na který chceme upozornit. Faktické informace jsou podávány tak, že vzbuzují dojem něčeho nekalého, aniž by to redaktorka přímo tvrdila. Divák je veden k závěru, tady je problém, tady je něco špatně. I když žádný faktický důkaz o porušení práva ani o chybě v procesu změny názvu RTVS na STVR prozatím nepadl. Úkolem naší mediální gramotnosti je vnímat rozdíl mezi faktem a názorem. Když sledujeme zprávy, vždy si položme otázky. Co nezaznělo? Kdo nedostal prostor k vyjádření? Jak skládají v redakci obsah? Co řeknou jako první a co na závěr? Co sledují tím, co nám říkají? To je základní princip, jak se nenechat nechtěně vtáhnout do nějaké manipulace.
A teď. Tolko teda Modrý Jelen alias Petr Bohuš. Ako se teda manipuluje? Tu jsem mal jasný důkaz.
No, já hej, ale teraz rozmýšlám tyto voliči toho oného PSK po 30 sekundách kamaráde sa stratili. Čo pán rozprával. A bodite sa. No, ČT je možno horšie, no určite je horšie než Jojka Markýza Denník N dohromady. To keď si občas pozriete, čo robia tam. No a teraz ja neviem, nepoznám fakty, takže nebudem nič tvrdiť. Hej. Hovorím, môj dojem je, hej, že tu STVR, alebo RTVS, alebo čokoľvek, to je stále riadia slniečkári. To je môj dojem. aspoň z toho, čo pozriem, aký vystupuje v správach. Hej. Neprofesionálni, tupí slniečkári. Hej. No a potom, keď tam zaznelo niekoľko tvrdení aj od tej šialenej poslankyne, tak teraz kto riadi tú STVR-ku? Generálna riaditeľka? A rada? Alebo ešte niekoho tam povedala? Koho povedala? Ešte niekoho tretieho? Hej.
Machala.
Machala. No tak kto to tam teda riadi podľa vás? Ha? Podľa správ by som povedal, že to riadi nejaký slniečkár. Hej. Že Fico k tomu ani nečuchol. Hej. To je môj dojem. Ja nebraním, že to tak je. Hej. To je prelezené slniečkármi. Pozrite sa na tie správy. To je 10 rokov. Pozrite sa na TASR. Táto vláda nevedela s touto štátnou agentúrou nič urobiť. Pozrite sa, ako píšu tie správy. Veď to je 10 hrôza, to môže normálne Šnídl písať toto. Možno to aj píše, ja neviem. Hej. Takže nič sa tam nezmenilo nejak extra. Hej. Lebo to, čo sa stalo v Poľsku, všetci boli s tým v pohode. Však? A Česká televízia s tým bola v pohode. To bolo OK. Hej. A tu len keď, nie je tam náš človek, hej, vo vedení, tak to už znamená, že to Fico chce prevziať. Toto strašenie, rozumieš? Keď by to prevzali, keď by to tam povyhazovali, a som povedal, a poviem to ešte raz, keby to zavreli na 3 mesiace, na pol roka, nič sa nestane. Kým to stadiaľ nevyhádžeš, nevyčistíš a nedáš tam nových ľudí, ktorí si budú robiť svoju prácu poctivo. Nevrajím, že našich tam treba dávať. Treba tam dávať normálne slušný. A sú. Len všetci sú teraz rozhľadné, majú svoje portály, majú svoje videokanály, ja neviem čo. Hej, títo ľudia. A ja som asi úplne zmizol, človeče, z obrazovky, ale ako v živom idem. Neviem, či nejdem pustiť nejakú hudbu.
Si sa niekde stratil.
Pán Adrián, všetko to klaklo, ešte aj kamera, všetko zhaslo.
Všetko. Stane sa čaroživého vysielania, čo ti mám povedať.
Nej, no tak bohužiaľ. No ale akurát Tomáš mi posielal, o čom som rozprával, lebo počkaj, toto nie je ono, vydržte chvíľku. Lebo TASR zase samozrejme písal také veci, čo sa týka toho norského bývalého premiéra, hej. Počkaj, kde to je? Ale musím prečítať, čo mi poslal Tomáš. Tomáš mi píše, že bývalého norského premiéra Jaglanda hospitalizuje kvôli nadmernej psychickej záťaži v súvislosti s vyšetrovaním jeho väzieb na odsúdeného sexuálneho delikventa Epsteina. Hej. Sa pokusil sebevraždu a TASR píše, že bol mal nadmierne psychickú záťaž. Normálne by som slzu vyronil za toho hajzla. Že? A toto je štátna organizácia. Rozumiete? Toto je, čo platíš. A toto je, čo všetci preberajú a potom to čítaš. Myslíš si, že na topkách alebo tam. A že to, nie. Toto je presne, čo vyrobia v TASR. Vyrobia. To nie je realita. Hej. Nikto sa s tým nezaoberá, však pán Danko. Pán Michalko, čo? Nikto. To je jedno. Upozorňovali sme 1000-krát. Posielali sme. Čo robia? Dôkazy. Né. No tak keď si neviete urobiť poriadok, tak sami niekto iný urobí poriadok. No, nebojte
a potom
sa.
A potom máš taký produkt, ako je moja obľúbenkyňa, mnohokrát spomínaná, Veronika Remišová, ktorá si na základe aj informácií z TASR alebo z našich médií urobila obraz.
Agresora, a to si myslím, že v súčasnosti je oficiálna politika vlády Slovenskej republiky, pretože ja si neviem predstaviť v celej Európe, ale ani na svete niekoho, kto na podstate na výročie vojny vypne mrznúcim ľuďom na Ukrajine, sa vyhráža, že im vypne elektrínu. A tí ľudia na Ukrajine sú v situácii, kedy v podstate sa pýtajú, či prežijú do jary, najmä starí ľudia a deti. A tu premiér Slovenskej republiky hovorí, že on im vypne elektrínu a nechá ich zamrznúť. Tak toto je nie že pragmatický postoj, toto je vyslovene nepriateľský postoj voči trpiacemu ľudu.
Tak nepriateľský.
Počkaj, postoj, ona chodí k nemu do postele, má nejaké sexuálne rozhovory s ním, lebo ja som ho to nepočul povedať, čo ona tvrdí. Kedy ti to povedal? Ty ťapa sprostá, čo? Tak povedz, kedy, kde ste boli? Na záchode ste sa stretli v posteli, v bare, na diskotéke. Kde ti to povedal? Lebo ja som ho to nepočul povedať. Tak máš asi nejaké informácie, nejaké intimné od Fica. Kde sa s ním stretávaš, potajme mi povedz. Ty si to počul, že by Fico niečo také povedal? Ja som to nepočul. Tak prečo klameš, Veruna? Z akého dôvodu? Komu to prospieva tieto lži? Sprostá si jak batoh žihlavy. No ak niekto niečo vypol, tak vypol tie dve mozgové bunky, čo máš medzi ušami. To je celé. Iné vypínanie sa to nedialo. Si si nevšimla? Toto je niečo, toto je fantázia, človeče. A toto je v politike a tejto platíte 6 litrov. Hej? A ty riešiš v práci nejaké komplexné problémy, makáš jak debil, rozumieš, máš zodpovednosť aj finančnú za to, čo robíš, hej? A dostaneš 6 platu, jak ona má. Čo? Ale si s tým v pohode, že?
Mňa by zaujímalo, že tí, ktorí teda teraz včera odcestovali do Kyjeva, teda progresívci, ale aj Veronika Remišová, alebo Braňko Gréling, či navnímali určitú vec, keď teda musíme stáť za tou Ukrajinou, či navnímali, že sa nám Ukrajina vyhráža. A to nie je len taký nejaký picino niekde na internete, ale to je hejtman, bývalý vicepremiér Ukrajiny, banderovec, Oleksandr Syč, ten chce dokonca anektovať Slovensko. Takže nie Ruská federácia, ale Slovensko. Nech sa páči.
Veľká Ukrajina neboli nároky na významná území Bieloruska, Polska, Rumunska, Moldavska, Slovenska a Maďarska. Bandera by se měl stát útočným projektem, jehož hlavním úkolem bude vytvoření Velké Ukrajiny, která zahrnuje část současných území Ruska, Bieloruska, Polska, Rumunska, Moldavska, Slovenska a Maďarska. Oznámil to předseda Ivano-Frankivské regionální rady Aleksandr Syč na banderovských čteních konaných v budově Kyjevsko-Mohylské akademie. Přátelé, potřebujeme změnu obrané doktríny ukrajinského nacionalismu na ofenzivní a obecné rysy koncepce Velké Ukrajiny. Až do dnešního dne byla doktrína ukrajinského nacionalismu vyvíjena v rámci suchého paradigmatu. Proto zdůrazňovala jeho suchý charakter, který si dožil odstup od agresivního fašismu a nacismu. Ukrajinský nacionalismus vždy propagoval pouze obranu své národnosti a vedl boj pouze na etnických územích a neřekněme, tady poblíž Varšavy nebo poblíž Moskvy. Nicméně, válka mezi Moskvou a Ukrajinou ukázala, že pasivní obrana není cesta, která může vést k vítězství. Ukrajinský nacionalismus schovaný v suché neagresivní doktríně stále nemá vlastní koncepci Velké Ukrajiny, ačkoliv za jejími hranicemi se nacházejí významná etnické ukrajinská území, a to zejména v Moskvě, Bělorusku, Polsku, Rumunsku, Moldavsku, Slovensku a Maďarsku. A ačkoliv se touto otázkou ve svých dílech zabývali takoví přední představitelé nacionalistické doktríny jako Michnovský, Doncov, Lipa a Kolodzinský, nikdy nenašla plné vyjádření v oficiálních nacionalistických doktrínách, a to ani v historické OUN, ani v současných moderních nacionalistických organizacích. Koncept Velké Ukrajiny by se však neměl omezovat pouze na její etnohistorický prostor. Toho lze dosáhnout až poté, co stát dosáhne ekonomické a vojenské síly, protože všechny myšlenky zůstanou prázdnými deklaracemi, pokud nebudou podpořeny skutečnou silou.
Говорю про це Юрко Сиротюк, якщо не будуть підкріплені реальною силою.
Takže pokud se bavíme o bezpečnosti a národních zájmech za hranicemi ukrajinského státu, tak musíme zajistit, aby zájmy ukrajinského národa převládaly uvnitř samotné Ukrajiny v každé sféře života. Proto jednou z hlavních priorit ukrajinského nacionalismu zůstane na dlouhou dobu derusifikace ukrajinské společnosti. Oleksandr Maksimovič Sič je významný ukrajinský politik. Je to současný předseda Ivano-Frankivské oblastní rady a je členem strany Svoboda. 27. února 2014 se po převratu na Majdanu stal místopředsedou vlády Ukrajiny. Sič zastává pravicové, nacionalistické názory, které se podle něj liší od fašismu a nacismu. Sič považuje ukrajinský nacionalismus za ohrožený komunistickým ruským režimem a liberální Evropou. Pokud je to ve vašich možnostech...
Takže Svobodná televize. O tom to hovoril Štefan Harabin predčasom, keď tu bol tu v štúdiu. Teraz to máte aj so zvukom.
Čo si v tej, tí hlupáci v tej Európe neuvedomuje presne tá posledná veta, ktorú povedal. Oni ten liberalizmus nemusia. Vieš, ak je to? No, to sú to náckovia. Vieš. Ale samozrejme použijú Európsku úniu na dosiahnutie svojich cieľov.
Ale treba utekať do Kieva a teda bojovať za Kiev. Ale nacionalisti tam nie sú, banderovci. Kdeže by... To je len propaganda ruská. Sám hovorí o derusifikácii Ukrajiny. Kde ste, obhajcovia menšiny? Kde ste? Zaspali ste na Vavríno? Alebo kde ste? A táto naša opozícia, o nej píše aj Eduard Chmelár, ak sa opozícia nedokáže postaviť za Slovensko, nemá morálne právo prevziať moc v štáte. Volodymyr Zelenský v Európskom parlamente niekoľkokrát klamal, ale európske médiá hlavného prúdu si opäť nesplnili svoju informačnú povinnosť a namiesto analytickej práce zvolili oslavný tón. Nie je pravdou, že Putin blokuje členstvo Ukrajiny v Únii. Rusko neustále opakuje, že nemá žiadne námietky. Sú to samotné členské štáty EÚ, ktoré sa postavili proti jeho ultimatívnej požiadavke, že Kyjev chce získať členstvo už na budúci rok. Nielen Maďarsko, nielen Slovensko, ale ani Poľsko, Nemecko, Taliansko a ďalšie krajiny nesúhlasia s týmto šialeným nápadom. Nie je pravdou, že vojnu v Čečensku začal Putin, keď už začal ju Jelcin, ale ani to nie je celkom presné. Konflikt sa začal jednostranným vyhlásením nezávislosti Čečenska, na ktoré Moskva zareagovala ešte pomerne umiernene. Potom však prívrženci čečenského vodcu generála Dudájeva spustili rozsiahle etnické čistky proti nečečenskému obyvateľstvu, a to nielen proti Rusom, ale aj proti Ukrajincom či Arménom. A to si už Moskva nenechala ľúbiť a Jelcin nariadil rozsiahle bombardovanie Čečenska. To, že pritom dochádzalo k vojnovým zločinom, je nesporné, ale zaujímalo by ma, prečo Zelenský vytiahol práve toto, keď aj samotná Ukrajina vojensky zasiahla proti Donecku a Luhansku. Čo tým chcel básnik povedať? Že Zelenský a Porošenko sú rovnakí ako Putin a Jelcin? Rovnako nie je pravdou, že iba Rusko zaútočilo na európske štáty v minulom storočí, ako europoslancov huckal proti Moskve Volodymyr Zelenský. Ukrajina v tom zohrávala veľmi aktívnu úlohu, osobitne pri invázii do Československa v auguste 68. V tejto súvislosti je hanebné, ako už aj facebooková stránka Židia na Slovensku účelovo prekrúca dejiny a pri demagogickom výpočte krajín, ktoré napadli Rusy, uvádza roky 41 až 45 ako využívanie dôsledkov druhej svetovej vojny ako zámienky na okupáciu. Podľa tejto nehoráznej a nesmierne hlúpej verzie bolo aj oslobodenie Osvienčimu Červenou armádou zámienkou na okupáciu, že sa anonymný autor nehanbí šíriť takéto bezočivé lži. Je neskutočné, ako podvodníkovi Zelenskému, ktorý zneužíva vojnu a utrpenie na vlastné nezákonné obohacovanie, sprísňovanie režimu a upevňovanie svojej moci žerú a tolerujú určité kruhy v Európe úplne všetko. Kievská chunta má nielen toľko drzosti, že arogantne určuje nepochopiteľne submisívnej Európskej únii, čo má robiť, ale jej šéf bez hanby hovorí, že tvrdenie, že korupcia na Ukrajine je horšia ako v iných európskych krajinách, je vraj klamstvo, o čom svedčí aj zatknutie niektorých osôb. Ako by to, že chytia zlodeja, znamenalo, že v krajine sa nekradne.
Kult osobnosti Zelenského však zvlášť u nás zachádza pridaleko a ohrozuje základy stability štátu. Keby som bol novinárom, spýtal by som sa opozície, či existuje situácia, kedy by sa plnou váhou postavili za Slovensko. Keď holandská vláda vo svojom programovom vyhlásení absurdne označí za svoj cieľ zastavenie hlasovacích práv Slovenska v EÚ, naša piata kolóna sa postaví za Holandsko a rozhoršuje sa nad tým, že slovenský premiér vo svojej reakcii uráža našich holandských partnerov. Keď Česi absurdne zrušia pravidelné zasadnutia oboch vlád v čase, keď ukrajinský kabinet nemá problém rokovať so slovenským, naša opozícia podporí Prahu a ide sa jej premiérovi demonstratívne poďakovať. Keď niektorí pometení europoslanci tvrdia, že na Slovensku nie je nezávislosť súdnictva, slovenská opozícia pritakáva Bruselu, hoci vie, že to nie je pravda, a keď už, tak skôr v opačnom garde, pretože hlavne previazanosť súdnej moci s opozičnými stranami im pomáha vyhrávať niektoré právne spory. Keď nám Chorvátsko odmietne prepravu ropy na územie Slovenska, naša piata kolóna opäť podporí Záhreb a nie Bratislavu. Keď nás kritizuje Nemecko, Francúzsko alebo Poľsko, opoziční tragédii servilne trieskajú zahraničiu a moralizujú, že slovenská vláda nám vraj robí neustále hanbu. A mohli by sme pokračovať. Toto naozaj nie je normálny stav. Opozícia sa správa, ako by zmyslom Slovenskej republiky bolo iba poslúžiť niekomu inému, nie slúžiť vlastným občanom. To isté sa dá povedať aj o hysterickom divadle okolo údajného pozastavenia núdzových dodávok elektrickej energie Ukrajine, ktoré oznámil Fico. Je to búrka v pohári vody. Poprvé, agentúra Reuters potvrdila to, na čo som upozornil aj v relácii v teatri, že dovoz elektriny na Ukrajinu zo Slovenska naďalej pokračuje. Podruhé, ide o núdzov dodávky, ktoré sa využívajú minimálne a nepravidelne iba v prípade akútnych problémov. Ukrajina o ne požiadala naposledy pred mesiacom. Opozícia sa však tvári, ako by Fico spáchal vojnový zločin, ako by kvôli nám teraz Ukrajinci vymrzli na smrť, čo je lož. Robert Fico, ako vždy, urobil len symbolický krok, ktorý v praxi nebude mať žiadne dramatické následky. Už včera som na teatri prirovnal k jeho heslu ani náboj na Ukrajinu, no a realita je taká, že nikdy sme nedodávali na Ukrajinu toľko munície ako teraz. Tvrdšie recipročné opatrenia nechal opäť, ako vždy, na Budapešť. Opozícia však spustila takú masovú psychózu, že si treba klásť oprávnené otázky, kam to chce táto spoločnosť s takýmto nastavením dotiahnuť. Nie len, že sa úplne opustila a osvojila si jazyk krajnej pravice o potkanoch, gauneroch a zradcoch, ktorí by vraj mali vysieť. Ona sa zbláznila do takej miery, že začala podávať trestné oznámenia za zločiny proti ľudskosti, ako by bolo našou povinnosťou a nie prejavom dobrej vôle pomáhať nejakému inému štátu. A ako by toho nebolo priveľa, Vysoká škola výtvarných umení vydala stanovisko, v ktorom odsudzuje bezohľadné neľudské a pomstichtivé správanie premiéra a požaduje, aby štátna firma odmietla jeho nariadenie o odstavených núdzových dodávok ropy pre Ukrajinu. Ako by som sa preniesol v čase o 50 rokov dozadu a očakával, že k tomu bodrému vyhláseniu našej pracujúcej inteligencie sa pridajú aj brigády socialistickej práce z hnedouholných baní, kolektívy družstevníkov, pionierských organizácií a jednotky ľudových milícií. Znova si teda kladiem otázku, kedy má štát podľa tejto zmilitarizovanej až nepríčetnej opozície právo chrániť vlastné záujmy. Zopakujme si základné fakty. 27. januára Rusi údajne zbombardovali stanicu ropovodu Družba na Ukrajine. Doteraz sa k tomu síce neprihlásili a nedáva žiadnu logiku, prečo by si likvidovali zdroj vlastných príjmov, ale nechajme to teraz tak. Pre minulú noc Ukrajinci zbombardovali dôležitý uzol ropovodu Družba v Rusku. Zaujímavé je, že Rusi ho dokázali opraviť za 4 hodiny, kým Ukrajinci to vraj nezvládli za 4 týždne a termíny neustále posúvajú. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo ukrajinskú stranu, aby sme sa sami na mieste mohli presvedčiť o rozsahu škôd. Kiev to odmietol. Potom slovenský premiér požiadal ukrajinského prezidenta o priamy telefonát a vysvetlenie správania ukrajinskej strany. Zelenský to odmietol. Aj ten posledný hlupák musí vidieť, že to nie je technické zlyhanie, ale politický zámer a že Kyjev nekomunikuje normálne a štandardne, minimálne v rámci diplomatických pravidiel. Aká alternatíva teda zostáva? Posielať im horúci čaj, vrelé pozdravy a prejavy nehynúcej podpory? Takto sa podľa vás správa partner uchádzajúci sa o členstvo v EÚ? Čo bude robiť, keď bude na palube? Potom sa nečudujte, že si čoraz viac ľudí začína klásť otázku, na čo nám je členstvo v EÚ, keď Európska komisia nechráni práva a záujmy členských štátov, ale jedného agresívneho kandidáta. Slovenská republika má svoje legitímne štátne záujmy, ktoré je oprávnená presadzovať, zastávať a chrániť, zvlášť v čase ropnej núdze. Je nepochopiteľné a odpudzujúco zvrátené, že v tomto krízovom období opozícia nestojí ako jeden muž za Slovenskou republikou a namiesto toho nielenže používa rovnakú argumentáciu ako ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, ale ešte sa ide na ich ambasádu v Bratislave za Slovensko ospravedlniť. My naozaj nemáme štátotvornú opozíciu, ale piatu kolónu, ktorá kade chodí ohvára Slovenskú republiku, špiní ju, škodí jej, nestotožňuje sa s ňou a tým pádom nemá morálne právo prevziať moc v tomto štáte. Našou hlavnou prioritou predsa nemôže byť Ukrajina a blokovanie dodávok ropy, škodí našim občanom a našej ekonomike neporovnávateľne viac ako symbolické pozastavenie núdzových dodávok elektrickej energie Ukrajincom. Fakt, naša opozícia nechápe, o čo sa tu hrá? A na záver zo pár porovnaní. Poľský premiér Donald Tusk odmietol žiadosť Bezpečnostnej rady OSN poskytnúť vojakov a zbrane a akúkoľvek pomoc pri riešení konfliktu v Gaze. Vyhlásil, že Poľsko má iné priority a každý to akceptoval, hoci Gaza je vzdušnou čiarou takmer rovnako ďaleko ako ukrajinsko-ruský front. Prečo naši opoziční moralisti nekritizovali toto rozhodnutie a majú pocit, že len Slovensko musí vyhovieť každej požiadavke, ktorá príde z USA alebo z Bruselu? A ďalej. Bývalý veliteľ roty ukrajinského práporu Ajdar Jevhen Diký sa vyhráža Slovensku za prerušenie núdzových dodávok elektrickej energie. Buď zapnete to, čo ste sa rozhodli vypnúť, alebo pôjdeme a vezmeme tieto objekty pod našu ochranu vojenskou silou. Pripomínam, že neonacistický prápor Ajdar bol zapletený do únosov, rabovania a podľa Amnesty International aj do vojnových zločinov. Keď sa akýkoľvek vyšinutý pako, ktorý nemá nejaký vplyv na Kremeľ, vyhráža v ruskej televízii Slovensku, opozícia s červenými denníčkami to rozmažú, ako by išlo o oficiálne vyhlásenie vojny. Ale keď to urobí vplyv ukrajinský vojak. Pozerajú sa do zeme a tvária sa, že to nie je nič vážne. A tak sa znovu naliehavo pýtam, kedy sa opozícia konečne postaví za Slovenskú republiku a prestane sa správať ako bezpečnostné riziko. A ja odpoviem pánovi Chmelárovi. Nikdy. Nikdy. Oni sú takto nastavení.
Ich majitelia sú takto nastavení. Veš?
Tak to je. Takto žiaľ je, že ich majitelia sú takto nastavení. A Ukrajinci podľa slov našej opozície teda bojujú za naše západné hodnoty.
No.
Si chcel vedieť.
Hej.
Poviem ti niečo o tých západných hodnotách. Redakcia Markeru. Nemecká polícia začala vyšetrovať dôchodcu za to, že vo facebookovom komentári označil úradujúceho kancelára Friedricha Merca za Pinokia.
Baznecht.
Informovali o tom, Baznecht. Informovali o tom tamojšie noviny Welt. Kriminálna polícia má podozrenie, že muž sa mohol použitím tohto termínu dopustiť urážky podľa paragrafu 188 nemeckého trestného zákonníka. Penzistu oficiálny list od orgánov činných v trestnom konaní pobúril a označil ho za úplne neprimeraný vtip. Aj priatelia a známi si vraj spočiatku mysleli, že o svojich opletačkách so zákonom iba žartuje. Spúšťačom kauzy bol príspevok na facebookovej stránke polície v meste Heilbronn, ktorý publikovali v súvislosti s návštevou Merca a premiéra Bádenska-Württemberska Kretzmana na slávnostnom položení základného kameňa inovačného parku umelej inteligencie. Dôchodca tento príspevok komentoval slovami Pihoniko prichádza k nám a pridal k nemu emotikon s dlhým nosom. Tlačová kancelária polície v reakcii vysvetlila, že dôchodca nie je jediným podozrivým a že všetky komentáre pod príspevkom, ktoré boli považované za urážlivé, predložili prokuratúre na ďalšie skúmanie. Tak, toto je tá sloboda slova. Západné hodnoty.
Treba stano nedaleko býva od Heilbronnu, tak, alebo Heilbronn. Tak.
Nie, že volá, čo budeš písať na Facebook.
Viete, to vidíš, stano, dávaj bacha, lebo tam kamaráde si prídu pre teba. To je čo?
Toto nevymyslíš, to je niečo neskutočné.
Toto je život. No ale európske hodnoty, hej?
Samozrejme, európske hodnoty. To je to, čo potrebujeme. Však?
Sloboda.
A blbnúť deti napríklad v tom internetovom priestore, ale aj v médiách. A potom robíš rozhovor s mladými Čechmi a tí sú takto zblbnutí.
Víte si, že je dobré, že tam šli bojovať?
No, akože si pomôcť, tak jo.
Výborne. Vy čo si myslíte?
No, ja by šiel taky bojovať, kdybych mohla.
Opravdu?
Áno.
Teda máte můj obdiv. A když by se vás někdo zeptal, proč byste šel bojovat?
Protože chci pomoct Ukrajině.
To není Counter-Strike, môj zlatý.
On ho obdivuje. Koľko má ten chlapec? 13? 14?
Tak nejako.
Bože moje.
No, doba sa rímuje. A história sa rímuje. A teraz si pustíme, teda si dáme teraz takú chvíľku nedelnej poézie. Som zvedavý, či uhádnete autora tejto básne. Hoci som mladý, pochabý, hoc dokážem, chcem viac a viac, už neraz som sa zamyslel, dozadu hlavu obrátiac. A čo som videl? Život bohatý, plynúci v šťastnej krajine, veselé detstvo chlapčenské v slobodnej, šťastnej rodine. Čím rokov viac, čím starší som, tým viac sa zamýšľam. Ako to, že domov môj teplúčky stále mám. Za to, že neviem, čo zrada klam, že život to je pre mňa dar, nie utrpenie, klamstvo, mar. Vďaka ti, slávny február. Vďaka ti, robotník i roľník, vďaka ti, otec, mať, že môžem rojčiť, stále snívať. Slobodnej zeme plody brať. Pre mnoho vďaky v srdci mám, že môžem šťastne dnešok žiť, snežienok ráno natrhať, potom zase večer s milou byť. Nuž počuj, otec, drahá mať, počúvaj, šťastná moja vlast. Keď toľkú radosť v duši mám, čo všetkým sľúbim darovať. Nechcem byť dlžník večitý, chcem polia, lúky orávať a zrno šťastia, slobody do všetkých riadok zasievať. Autorom je Mikuláš Dzurinda, ano. 3. E. Pomník vďaky. A keď hovorím, že história sa rímuje, mali sme tu aj takú peknú knižu očku o odvážnej Zuzane, keď si pamätáš. A tento druh humoru, alebo tento druh oslavy niekoho pokračuje aj v dnešnej dobe. Nie len pri prezidentke Čaputovej, ale aj pri prezidentovi Petrovi Pavlovi. Takže básničku napísala podľa statusu Ela, malá Evropanka. Náš prezident Petr Pavel. Náš prezident Petr Pavel je válečný hrdina. Proto pořád závidí mu tá nejhorší spodina. Náš prezident Petr Pavel chrání naše hodnoty. Ve vyspielém sviete nám ho pozitívne hodnotí. Náš prezident Petr Pavel je přesvědčený demokrat. Na rozdíl od Babiše určite nic neukrad. Náš prezident Petr Pavel má velikou motorku a ti, co ho pomlouvají, jenom flichta na dvorku. Náš prezident Petr Pavel, ten nás vždycky ochrání, populistům, komunistům uchopit moc zabrání. Náš prezident Petr Pavel, a to už je konec básne, když ho vidím, když ho slyším, cítim sa na svete krásne. No nie je to krásne. Ja som taký rád.
Každá takáto óda na niekoho, to je úplne jedno, že na koho a aká. Furt to znie tak strašne, že sa hanbíš za to. Hanbíš za to, kto to napísal. Myslím si, že Petr Pavel má väčšie problémy teraz, než táto básniarka, či jak ju nazveš?
Básnířka.
Básnířka, no.
Z kožálky na kotníky.
No čo už, ideme hrať.
Okay.
A zapni čarovný, oný, ten diabolský.
Dobre, stane sa.
Hej. A dobre, tak dobre na výročie toto dáme trošku hudby také, aby vám pookriali teda srdcia niektorým.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejme, ja každému už.
Dobrý deň. Teraz. No, tak ideme sa pustiť do telefonátov 0950661116, mailová adresa rano@infovena.bz a nevydržal na tej linke dotyčný. Smutná správa prišla z Komárna, z budovy klientského centra v Komárne spadla časť strechy, zomrela jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia. K nešťastiu došlo na Záhradníckej ulici, na mieste zasahujú záchranári, informuje polícia. Aj také sa stane. Čo už. No a teraz s tým telefonátom. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Marta z Ošťadnice. Chcem vás obidvoch pozdraviť a poďakovať vám za vašu prácu.
Ďakujem.
A chcela by som sa vás opýtať, viete skutočnú príčinu, prečo pán doktor Hnízdil odmietol tú svoju účasť?
On to odôvodnil tým, my sme boli dohodnutí, že ja som mu vysvetlil, že ako sa sem dostane, že dnes ráno mu pošlem indície, teda špendlík do WhatsAppu jeho dcére, aj fotku budovy, aj teda
inštrukcie, ako sa dostať do štúdia, na čo prisvedčil, že áno, že to je dobrý nápad, no ale včera mi prišiel mail, že keďže nedostal žiadne inštrukcie, takže toto stretnutie ruší. Tak neviem.
Aha. Viete, hneď ma napadla konšpirácia, že či sa mu kto nevyhrážal to.
A nemyslím si, že pán Hnízdil by si robil nejakú veľkú hlavu z takých výhrážok.
Tiež si myslím, že na to zvyknutý. Ďakujem za odpoveď a prajem vám príjemný zvyšok dňa ešte. Dovidenia.
Ďakujeme, dovidenia, do počutia. Stane sa aj také, no však koľkokrát, už sa stalo desiatky krát, že jednoducho niekto na večer o 9:00 mi príde SMS-ka, že žiaľ nemôže prísť. Minule to bol Miro Heredoš, ktorý mi napísal, kedy? 9:03, že nemôže prísť, lebo je chorý. Takže stane sa.
Mne to rozrobila Beňová asi pred 10 rokmi.
No, takže to sa stáva úplne bežne. Takže ja by som za tým nehľadal konšpiráciu, možno len nejaký informačný šum. Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás. Starnosť detví, prosím vás, ja som chcel povedať na tú básničku, ktorú ste čítali. Najprv mi vytrhlo dekel a potom som si uvedomil, že v českom školstve je teda dokonané. Na toto, ak sa taký zainteresovaný anglosas pozerá na výsledok tohto školského systému v Čechách, tak si myslím, že musí byť veľmi, veľmi spokojný s prácou, ktorú dokázali. Ale nie to som chcel. Ja by som sa krátko vrátil na úvod relácie k tomu vyjadreniu pána nášho premiéra a odstavení elektriky. Ja možno niekedy tiež pomalšie chápem, tak by som si to chcel takto zhrnúť a spýtať sa. Tak pán Fico hovorí, že robí politiku na všetky 4 svetové strany a mne sa to stále tvári ako politika dvoch tvári. A neviem, nechcem tomu úplne veriť, tak si to zhrnieme, že zastavení tranzit plynu Slovensko neurobilo nič. Suverenita jak svinia. Zastavená ropa, Slovensko neurobilo nič. Ešte sa k tomu vrátim, ale suverenita jak svinia. Potom nacistické územné nároky nejakého tamto nešťastníka, Slovensko nič. No tak, ale pravda je taká, že po tomto všetkom frajerskom vyjadrení na Ukrajinu zo Slovenska prúdi plyn, na Ukrajinu zo Slovenska prúdi elektrika, normálne všetko ide ďalej. Zastavené boli, ak som to správne pochopil, jedine také havarijné, nárazové dodávky elektriny, čo Ukrajina veľmi ľahko nahradí proste z iných zdrojov. Takže výsledok recipročného veľkého opatrenia nášho pána premiéra a nášej republiky je jedna veľká nula.
Bingo!
Podľa mňa, čo by suverénny politik urobil, na zastavený plyn by reagoval kompletným zastavením plynu na Ukrajinu. Na zastavenú ropu by reagoval kompletným zastavením elektriny na Ukrajinu. A za tie nacistické územné nároky by suverénny politik vyhostil zo Slovenska všetkých Ukrajincov do nohy. A ak by si Zelenský voči tomu ešte otvoril chlebáreň, tak by suverénny politik zablokoval všetky európske pôžičky pre Ukrajinu a všetky sankcie voči Ruskej federácie. Ale my naďalej podporujeme Ukrajincov na Slovensku, ale už Slováci, tí musia konsolidovať až na kosť a naďalej kupovať drahú elektrinu vyrobenú na Slovensku z nemeckej burzy. No tak mi povedzte, že či, ako tomuto jeden človek má rozumieť. Poradte mi, lebo mne sa to nedarí pochopiť.
Presne tak, ako ste to popísali. Dobre, ďakujeme. Však ste popísali pravdu. No taká je situácia, no. No je úplne jedno, čo pre mňa rozpráva, ale už úplne jedno, čo rozpráva nejaký Šimečka alebo nejaká švinutá Veruna. Ne? Alebo ten prihriatý Gröhling. Proste, tak toto je. Pochopili ste to správne a naučte sa s touto myšlenkou skamarátiť. Tak.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Pekný dobrý deň, prajem. Janka. Bratislavy. Ďakujem za privítanie. No, nadviažem, ak je taká možnosť teraz, sa teda trošku rozrečiť, ale neberiem si tak až na toho slovo. Je dnes zasadnutie rady RTVS. Vy ste aj sa trošku dotkli pri inej príležitosti tejto našej akoby verejnoprávnej inštitúcie. A ja si dovolím takto cez vás informovať ľudí, že pravdepodobne pani generálna, alebo už teda jej súputníci, si objednali nezávislú analýzu u, ja teraz neviem chytro sa dostať k mailu, to bola totiž ich správa. Oni vydali, to nie je žiadne tajné, aby bolo jasné, oni STVRK vydala tlačovú správu o tom, že si objednali vlastnú analýzu na posúdenie objektívnosti spravodajstva a výkonov moderátorov. Pravdepodobne je to agentúra z Čiech. Snažili sme sa to nejako odkryť cez meno tej agentúry, teda cez názov, ich stránku, nenašli sme. No, takže, teraz sa ja pýtam. Už je vymalované asi, že, pani generálna riaditeľka, vás už nebudú zaujímať posluchárske výhrady a sťažnosti, že pán moderátor nie je objektívny, že skáče do reči a že sa vlastne ani na tie politické dialógy v tej našej verejnoprávnej nedá ani pozerať. Isté, nemusíme to pozerať, to je tiež riešenie, ale do určitej miery sú tam naše penášky. Takže ja nemusím pozerať teatrojku, alebo nemusím sa hnevať a rozčulovať na neobjektívnosť Markízy alebo teatrojky, ale tak súkromník si môže robiť tak, ako nastavenie, ako si on predstavuje svojich moderátorov. No tak toto je asi novinka. Oni to k skutkým slúži, že vydali k tomu tlačovú správu, ale nikde sa neobjavila ani v tej TASR, tiež verejnoprávnej, do ktorej ste dnes, páni, už zabrdli. Ani tam sa táto správa asi nejako neobjavila. No tak my sme úplne odpísaní a padlo tam jedno meno pána, nebudem už teraz ho takto menovať. Ja som sa s ním aj rozprávala a bolo mi povedané, píšte ľudia, píšte sťažnosti na radu, my nemôžeme. Poslanci. Poslanci nemôžu? Tak ja neviem. My sme rozmýšľali, či napíšeme na radu, ale napíšeme ešte jedno, tu ten čas si dáme. 211 sa spýtame, koľko stála tá analýza, aké bolo verejné obstarávanie na túto danú agentúru. To nám teda odpovedať budú musieť. Pretože minule sme za to naše združenie, ktoré je na ochranu spotrebiteľa, sme písali na radu, to sa postúpilo pani generálnej a akože skapal pes, keď to mám už tak arogantne povedať. Žiadna odpoveď. Takže ja neviem, už tu padli také pesimistické slová, že kde sme sa dostali a dostali sme sa asi tam, že už asi sa tu nič nedá robiť, už je to všetko nastavené niekým v úvodzovkách, domyslite si, ani vy v redakcii, alebo to odkomentujte aj vážení poslucháči, pretože tu už občiansky hlas je už ako volanie hladného vlka niekde v lese. Takže ja som si zobrala toto slovo, keďže je teraz takáto možnosť a niečo sa aj na margo STVR-ky, ale aj TASR povedalo. Tak neviem, smutne, nostalgicky a pesimisticky, ale ešte aj napriek tomu poviem, držme sa a vám, ako to tak zvyčajne, ja si dovolím zakončiť. Ďakujeme za tú odvahu, páni. Do počutia.
Ďakujeme, Janka.
Najmä ďakujeme. Ja by som nevešal už ešte hlavu, ale ešte je čas na to. Ešte netreba bešať.
Ešte, ja si myslím, že nie.
Až tak. No, uvidíme.
Ja si myslím, že nie. Uvidíme. Dajme tomu ešte trocha času. Možno budete prekvapení. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Čaute chlapi, Aleš Bánoviec. Ja by som chcel, nepočúval som, že musím sa priznať, mal som prácu, ale aspoň zavolám. Pracujem teda v automobilovom priemysle dlhodobo a chcel by som to podotknúť, čo holandská vláda teda sa snažila znárodniť tú firmu s polovodičmi, tú Nexperiu. To by ste neverili, čo teraz narobili problémy. Ja vidím iba, čo je problém ako u nás na Slovensku a možno trocha v Nemecku, koľko subdodávateľov a subdodávateľov musí hľadať náhrady. Nás strašné náklady s tým otestovať nové produkty. Ja to odhadujem na tisíce, 10 000 človekohodín, čo vlastne sú veľmi odborne zdatní ľudia. To sa nebavíme, že dostáva 10 eur na hodinu. Ja neviem, že či by sme to si nemohli nárokovať od tých Holandianov vlastne ako firmy, že by nemohli zažalovať tú vládu, lebo však oni to všetko spôsobili. To len ako na okraj, že niekedy sa môže zdať, že malá blbosť, ale sú s tým obrovské náklady pre mnoho, mnoho spoločností. Takže taká poznáka, máte sa.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Tuto píše Dana. Dobrý deň, ľudia stále nechcú chápať, že nie sú Ukrajinci ako Ukrajinci. Áno, niektorí trpia, to už dlhé roky. Ale je veľká časť obyvateľstva, ktorej to zjavne nevadí. Napríklad to sa stačí pozrieť na facebookovú stránku lyžiarskeho strediska Bukovel, ich propagáciu, alebo ešte lepšie, čo na Bukovel dávajú veľmi spokojní návštevníci, kde je ich spolupatričnosť, empatia s trpiacim obyvateľstvom. Tam zjavne majú dostatok elektriny a všetkého. Musím dať zapravdu najmladšej poslankyni za Pirátov, Kateríne D., že vojna je benefitom a vzájomným obohatením, ale dodávam, že bohužiaľ len pre pár ľudí, väčšina na to doplatí. Tak ako vždy vo vojne. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tady Milan Moravy. Ja som jenom chtěl tomu všemu říct, že tady je jediná možnosť, jak bojovať, je už opravdu nepotřeba. Ja si myslím, že nevěšet hlavu, a kdyby každý občan u nás, u vás, kupoval jenom 2 měsíce, co potřebuje, ne blbosti, tak jak ste zmiňovali asi minulý týden ohledně těch bytů, prostě se na to všechno vykašlat, žít skromně, tak za měsíc, 2 měsíce volají z Bruselu. A my ten bordel podporujeme tou spotřebou. Furt, že prostě to nakupujeme, akceptujeme to. To je jediná naše páka na ně, protože ta balka jinak bude pokračovat dál a to je všechno v té souvislosti. Druhá věc je ty jazyky. Když to zmíním, každý se tomu diví, ale to, že se zavede povinně anglický jazyk ve škole, to už je určitým způsobem fašizace, protože tvrdím, že by ten jazyk měl být dobrovolný a měl by být široké spektrum jazyků. Když někdo nastoupí do školy, tak by ten jazyk měl být na výběr. Jo? A zároveň by to byla zaměstnání pro učitele, protože by se každý učil, co potřebuje. A je to každého věc, co uplatní po tom životě. To jsou věci, které má, oni nás totálně dostávají. Takže budu poslouchat.
Ďakujeme, ako má pravdu tento poslucháč. A samozrejme, že ju má, ale na druhej strane s tou angličtinou, pozrite sa, aspoň niektorí z nás by mali rozumieť jazyko nášho nepriateľa. Viete. Čiste z taktických dôvodov by som povedal.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Dobre. Ja vám volám o dvoch veci. Včera pán Kolár na záver, to som sa nedovolal, mal takú poznámku, že aké možnosti sú vo veci emigrantov alebo nových pracovných síl. Chcem len povedať, že žijem vo Francúzsku už ako 30 rokov a pamätám si, keď boli niekedy pracovné karty a pobytové karty rok, 3-5 rokov. Dostalo sa to až do takej miery, že nakoniec stačilo, že prišiel človek, odpracoval rok, prihlásil a deklaroval dane a všetky ostatné veci na základe Európskej únie padli. To znamená, deklaroval, mohol si tu priviesť manželku, starých rodičov, deti a tým pádom vznikla obrovská záťaž na sociálku a na ostatné veci spojené. Druhá vec, čo bola, je to, že v prípade, že si necháme tu na, alebo pošleme, alebo prídu tu na títo zahraniční pracovníci, to dospelo k tomu, že Maria ako Lepenová 20 alebo 30 rokov rozprávala Francúzsko pre Francúzov. Teraz, keď Trump hovorí Amerika pre Ameriku, tak sa zbavili Lepenovej preto, lebo či vyhrála pravica alebo ľavica a Národný front, Lepenová bola v finále, tak jednoducho všetci, a teraz poviem slovo nepríliš pekné, emigranti, prisťahovalci, jednoducho sa bali, aby neboli deportovaní, tak či to bola ľavica alebo pravica, jednoducho volili proti. to sa môže stať aj na Slovensku, že v prípade, keď niekomu sa niečo nespáči a budeme vrábieť Slovensko pre Slovákov, jednoducho títo môžu sa postaviť do situácie. Dnes môžu byť vdační, druhá, tretia generácia môže sa k tomu postaviť úplne inač. Takže toľko pre pána Kolára, pozor na povolenia, preto ako náhle odpracuje rok, Európska únia sa už postarala o to, aby daný človek tu naostal. Toľko z mojej strany, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento priestor a počúvam vás naďalej.
Ďakujeme. Pekne. Víš čo, ja neviem, ako to je, nepoznám tú situáciu, ale ako to je na Slovensku s Aziatmi. Hej? Abo, čo sa pamätám aj za komunistov, boli tu tí Vietnamci, nie? A nejak extra problém s nimi nebol. A v Bratislave je dosť Číňanov, hej? Čo viem, a majú biznisy, a toto tam chodí na starú Vajnorsku, hej? To je jak malý Peking. Hej? A že by nejaké problémy s nimi boli, neviem. Hej? Takže, viete, lebo to sú inak stavaní ľudia. A inak, poviem vám takto, ja som mal nejakých klientov Číňanov, dokonca jednu Číňanku raz, takú veľkú biznismenku. A normálne to ťa mrazí, že koľko spoločného máme my Slováci s nimi, ako z povahu. Ale tie dobré veci mnohé, nie, ale proste, čo sa týka, to je niečo hrozné. Hej. No a takisto som v živote nevidel Číňana bezdomovca. Nikde. Aj keď som prechádzal po mestách, neviem, jak je Memphis, alebo Chicago, alebo New York. Hej.
Nikdy som nevidel. Vieš, čo bol paradox? Hej. Bol paradox, keď sme boli v Cardiffe s manželkou, tak som tam videl bubušov, ako rozvážajú Bold a neviem čo, hej, behajú na tých, ale videl som tam aj bezdomovcov. Zásadne to boli bieli. No. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
Juraj, Petr Žálka. Chlapci, zdravím vás.
Petr Žálka.
Jedna vec, zaujal ma ten príspevok toho pána, neviem, kde sa tu znelo nejak. Bolo to, že vojna nezačala toho 24. februára 22. roku. Áno, nezačala, ale ja by som sa zastavil pri jednej veci, čo tam vynechal. Spomínal tam to, čo sa dialo v decembri 21. roku, keď Rusko dalo návrh na vytvorenie bezpečnostnej zmluvy. To bola prvá vec. Ale potom v januári nasledujúceho roka, 22. roku, tesne pred olympiádou samozrejme, bola posledná schôdzka signatárov minských dohôd v Berlíne. Trvala viac ako 9 hodín údajne a nakoniec došlo k tomu, že Ukrajinci odmietli plnenie minských dohôd, takže už boli pripravení bojovať. Takže to je prvá vec. Za ďalšie, tá kampaň, čo sa viedla okolo toho počas toho roku 21, čo všetko, to bola psychologická príprava na vojnu zo strany, že to Rusko začne. Ono to nezačalo Rusko. 17. februára začali ukrajinské ozbrojené sily boje po celej dĺžke línie tej bezpečnosti, ktorá bola prijatá. Komisári sa už dávno stratili od tam, čo mali byť v rámci obce. A takto to šlo až k tomu, že zhruba 150 tisícová armáda asi so 600 tankami sa pustila do týchto povstalcov takzvaných vtedajších tých samozvaných republik a zhruba ich bolo tak 30 tisíc tedy, čo napočítali a s trofejnou výzbrojou, oni inšie nemali. Došlo až k tomu, že 21. Rusko uznalo samostatnosť týchto republik a 23. tieto takzvané uznané už republiky pozvali ruské jednotky. Preto 24. ráno došlo k tomuto aktu. Ja tomu hovorím protiútok, to sa inakšie z vojenského hľadiska nedá hodnotiť. Ako to nazývajú na západe, že to je invázia, alebo aj tu, no, tak nech si tak hovoria, čo chcú. A ešte jedna maličkosť, čo sa týka tzv. Anexie Krymu. To platí takisto aj na tú tzv. Anexiu. Tam sa vyjadrilo za pripojenie Krymu okolo 90% ľudí v referende. To, ak to nazývajú, ja neviem, čo by mali povedať Katalánci na to, čo sa udialo v Španielsku, že zabrali hlavného predstaviteľa, normálneho poslanca, to bolo všetko v poriadku, ale keď sa jedná o Krym, tak to je niečo iné. Takže taká mališko. Žiadna anexia to nebola. Bolo to oficiálne uznanie práve toho územia, ktoré patrilo zákonne Rusku, tak či tak. A keby išlo o nejakých mužičkov, takže podľa zmluvy ich tam malo byť zhruba 25 tisíc ruských vojakov na základni na Kryme, na základniach, teda tam je viacej. A mali tam len 16 tisíc vojakov. Takže čo aké, že o čom budú tam trieskať, o tom, že koľko tam bolo a nebolo vojakov. Takže všetko, čo sa väčšinou deje a čo sa tu nahlása, sú podvod a klamstvo. Nič inšie. To nie je dezinformácia, to je obyčajná lož. Sa majte krásne. Pekný deň.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Tuto píše, kto to píše? Majo z Nitry. Čaute chalani, pozdravím vás z Portugalska. Ten Lenin Dubé, akým právom vystupuje za slovenský národ a slovenskú národnú radu. Hajzel jeden. Na tú hlúpaňu komentovať nebudem. Toto je Ficova a Susková vec, že nechajú pracovať poslancov Slovenskej národnej rady pre cudzí štát. Ale to sa Smeru vráti. Môžem to nekomentovať?
No.
A ďalší Nitrančan Pavel píše, vážená Infovena, zdravím vás, k tomu, čo bolo povedané o Ukrajine, by som len doplnil. Spomeňme si na výroky ďalších predstaviteľov Ukrajiny ešte pred Zelenským smerom k Donbasu a rusky hovoriacim obyvateľom. Naše deti budú chodiť do školy, oni budú v pivniciach, oni budú bez elektriny a plynu. Dnešné reči o mrznúcich Ukrajincoch, nie je mi ich ľúto, ani čo sa za nechet vojde. A prečo by malo, keď oni mali možnosť, tak nám zastavia ropu, plyn, elektriku a vôbec by ich nezaujímali slovenské deti, ženy a starí ľudia. Áno, to Porošenko, ja tam to video mám odložené, keď sa vyhrážal ľuďom z Donetskej a Luhanskej oblasti. A potom začala tá antiteroristická takzvaná operácia. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Chlapci, pozdravujem, vaša posluchačka Jana. Že tu je hluk, sa omlúvam, trošku si krátim cestu vo vlaku, ale dneska je to silný kaliber, čo púšťate. Aj keď sa už človek nediví a už to nemá nejaký komentár, jak postoj našej vlády, alebo tieto uhronacistické vyhrážky alebo vyjadrenia týchto progresivistických hlúpaň, čo dneska fakt ako dneska sú to samé perly, je to strašné. Chcela som ešte v rámci toho ťažkého kalibru zareagovať opozdenie na pána ministra zo včerajška alebo z pondelka, teraz neviem. To len taký odfrk, že to je fakt nehorázne, neskutočné. Asi viete, o kom hovorím, o Huliakovi, že de facto, pokiaľ sa milím, tak ma opravte, že vyrástol tento človek vo vašich štúdiách za vašimi mikrofónmi a takýto proste klamár a podvodník takéhoto kalibru, takéhoto zrna, proste ako človek neverí vlastným ušiam, ale čo už. Takže takto za môj odfrk, takto, zatiaľ takto. Veľmi vám ďakujem za všetko a pozdravujem vás. Majte sa pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi.
Rozmýšľam, či nepošleme onem faktúru Markíze.
Komu?
Markíze. Však vďaka nám dostali peniaze.
Mám tu mail krátky. Dobrý deň, rada by som sa opýtala Nora otázku, ako to myslel, keď v jednej z relácií povedal, citujem jeho slova, ambície Harabina sú nezlúčiteľné s potrebami Slovenskej republiky. Ďakujem za odpoveď.
Áno, Julia, to som povedal aj v relácii a jemu som to povedal a hovorím mu to roky rokúce. Hej. Lebo, keď ja som mu, to ja neviem, to vtedy, keď Čaputová, ak to je koľko už, 8 rokov, alebo koľko, keď vyhrala tá tupania, tak vtedy ja som... No, ja som sa s tým bavil, ja som vravil, lebo ja som už vtedy vravil, ešte tam nebol Žilinka, vravím, že proste je nutné, my potrebujeme, aby on s tými svojimi poprvé znalostiami a podruhé s nejakými charakterovými vlastnosťami sa stal generálnym prokurátorom. A on mi povedal, že on neurobí krok vzad, aj? Lebo on chce byť prezidentom.
Už bol minister, no. Tak to už len prezidentom môže byť, no?
No, a proste, a on si bude zobhajovať, že z pozície prezidenta toho bude viac urobiť ako z pozície generálneho prokurátora. GPčka. Čo sa mi nezdá. Hej. No, takže ako toto, preto som to povedal, hej? Lebo on chce byť prezident a my ho potrebujeme niekde inde, si myslím ja. Možno sa mýlim, ja neviem. Hej? Ja netvrdím, že ja mám pravdu. Ja iba vrajím, že ja to takto vidím. Hej? Lebo keď sa aj pozrieme teraz na toho, na to Žilinku, tak kam sa hrabe, rozumieš, Mária Terézia? Kam? Ha?
Máme ďalší telefonát, počúvame.
A dobrý, tu je Peter z Galanty. Chcem pozdravať vás, chlapi. Ja chcem, no, čau. Chcem jednu vec zareagovať tým, čo sa stalo, ako, alebo teda na Ukrajine, že došlo k tej špeciálnej akcii Rusov, že napríklad si zoberte antidopingovú agentúru WADA. Tá WADA tá vznikla pred rokom 2014 a oni naozaj veľmi strategicky a veľmi koncepčne to pripravovali, či to už podľa mňa bolo rozbeh, to je tá americká agentúra, ktorá im dávala tie informácie, že Straton, alebo jak sa to volalo, ktorá im dávala informácie, že Rusko je možné zničiť. To znamená, že tam tá WADA, tak prvý šéf to bol Brit, všetci ostatní boli samozrejme z Európskej únie, no a teraz je tam šéf Poliak. To znamená, ale už je taká veľmi, veľmi taká ukľudnená táto WADA, nevidieť nejaké veľké výstupy, lebo tam bolo napríklad zaujímavé, že tá Williams, Serena Williams, tá mala 5 výnimiek. Kým iných, samozrejme, ako aj Todd na to doplatil, ale ona mala 5 výnimiek. Len preto mohla ako sa zúčastňovať tých turnajov. No a potom chcem poupraviť tú pani, čo spomínala, že na Infovojne vyrástol Uhliak. On nevyrástol. Ja som počúval tie veci. Áno, chodil tam, ale však to je dobré, treba počuť všelijaké. Ale ja som mal jedno šťastie, ja som bol v Zlatých Moráciach, na tom stredku tam. A bol tam Uhliak aj s takou skupinou ľudí, ktorí obdivne s otvorenými ústami ho počúvali. A ja som tam došiel a ja som taký, že ja si dávam pozor na to, aby človek nepodľahol nejakým emóciám a takýmto veciam. Tak som mu dal takú jemne inú otázku, ako je pochlebovanie. No a reagoval veľmi rozohnené, veľmi tak, a hovorím, tak kamarát, tudy cesta nevede. Takže ja som si to vyhodnotil, mal som to šťastie. Ale je pravda, že ľudí veľmi vedia ovplyvniť takýto ľudia, ak je tento Uhliak. Však to je čistá katastrofa. Takže len toľko som chcel. Pozdravím, držím palce. Čau.
Ďakujeme pekne. Vidíš, prečo sa našiel niekto, kto ho odhalil. Norbert? Haló?
Áno, áno. Nie, ak som vypadol.
No.
Čo sa deje?
Tak, dobre. No, že teda, že čo k tomu povieš? Že niekto sa našiel, kto odhadol tohto pána.
No, ale som nepočul, lebo som bol vypadnutý, vieš.
Ja tak nič, že teda Peter z Galanty, že dal nejakú nepríjemnú otázku, ako že ja nepríjemne odpovedal, no. Že už tedy teda, že cesta...
No však jasne, no, v pohode. No.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých a ďakujem vám pekne za vašu osvetu. A chcel by som, mám dve pripomienky. Benátsky dohovor. Viem, že niekedy nejaká zmienka o tom padla, lebo to sa týka Lipskej burzy. Nie je možné, aby sa to nedalo nejakým spôsobom vypovedať alebo obísť, alebo zrušiť. A druhý môj dotaz je, Zoroslav Kolár počúva určite a je veľmi smutné, ako sa včera vyjadril, upozorním dopredu, nevolila som smer do žiadnych voľbách. A ak teraz zaujme Fico stanovisko k tým vyjadreniam nacistickým tej Ukrajiny o tom kohutiku, tak asi ich budem voliť. Ale chcem povedať, že keď on povie, že so Smerom hej a s Ficom nie, veď Fico je kapacita, keby povedal s Ficom hej a s polovicou jeho ansáblu nie, tak je to v poriadku. Pretože bohužiaľ nevieme, čo je pozadí, ako sa povie, čím koho držia za gule. Ale ide o to, že naozaj Fico je veľmi zlými, nesprávnymi ľuďmi obklopený. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
No, takto. K tomuto by som chcel niečo povedať. Áno, je, hej, že prečo on, neviem, nemá mobil a neviem čo a neviem ako, koho, čo, ako kde počúva. Hej, toto bolo, vždy bol izolovaný, hej, od reálneho sveta. A ako to je pravda. No ale že prečo Zoroslav Kolár? Asi má na to nejaký dôvod. Hej? A keď to povedal, tak asi si je vedomý toho, že to, čo povedal, že nasere polku Ficohujerov. No tak povedal to. A vy sa už k tomu musíte postaviť, ako vy chcete. Hej? Sa vám to pozdáva. A keď nie, tak nie. Hej? A o tom to je. A zase buďte radi, že aspoň dopredu niečo takéto nahlási a že viete sa podľa toho zariadiť pri voľbách, že?
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem šéf redaktorov Roman z Bergenu. Ja by som chcel k tej takej narážke Nora povedať, že Žilinka sa tvári ako Maria Terezia. Ja som pred roky bol 3-4 roky dozadu v Štrbskom plese s rodinou a mali sme dovolenku, išli sme na Štrbské pleso a Žilinka tam si sedel na terase v tej reštaurácii, neviem ako sa volá, taká známa reštaurácia, taká pri Štrbským plesom a sedel v takom kresle plnom kožušin a vtedy som si tak pozrel na neho a že ty, kokso, to je jak Sobiesky si tam sedí nejaký kráľ. Že proste vtedy bol taký obklopený tými ochrankármi, tam tak sedel, ja som tam na neho kričal, hej, pán generálny prokurátor, kedy začnete robiť poriadky s tými krikľuňmi tam v Národnej rade? On tak na mňa pozrel a tak odvrátil hlavu do boku, ja keď fotia fakt tých kráľov, že a čo ty chceš odo mňa? Tak len toľko som chcel.
Dobre, dobre, ja mám otázku na teba. Koľko ľudí z tvojho okolia v Norsku má astmu?
Astmu? No, tí, čo sme tu, akože Slováci, tak asi ani neviem o nikom, ale Nóri, tí majú respiračné problémy, možno každý tretí. Vidím tie decka, hej, hoci je to zdravý vzduch, ale ja neviem kvôli čomu. Ja mám
dôvodu?
Napríklad alergiu senu nádchu, ja keď som na Slovensku, tak nemám, vlastne mám problémy, hej, že kýcham, smoklím, problém. Prídem do Norska, v tom období, kedy je vlastne na Slovensku ten problém a tu na nič. A zase Nóri majú tu na tie respiračné problémy, a idú do Španielska, alebo do Grécka, alebo niekam inám, tak ty nič. Ale dosť veľa ľudí ja vidím, hej, ja šoferujem autobus a vidím, že majú tie inhalátory také, že šu, hej, že si to fúknú. Ale kvôli čomu to je, neviem.
No, lebo...
Ale...
Ja sa, vieš, prečo sa pýtam, lebo drvivá väčšina reprezentantov Norska sú astmatici.
Hej, to viem, hej. Hej, to všetko sú astmatici a len v tých sprejoch vraj sú nejaké látky, ktoré podporujú výkon, hej, pri dýchaní, alebo neviem čo. Možno, že to je tým, že... Možno práve kvôli tomu zobrali najviac zlatých medailí.
Hej, možno nie sú astmatici, možno iba potrebujú doping.
Hej, a ešte jednu vec som chcel, tak som hodil asi pred včerom keď sa stretieme šoféry v kantíne, a som sa opýtal tých mojich kolegov Norov, Ekte Norov, že čo hovoria na to, že im zbalili bývalého premiéra, tak oni vravia tak, že jeho nemali zbaviť, oni skôr mali zbaviť Ernu, lebo Erna viac nakradla ako tento. Takže asi tak. Ale asi to tak vyzerá, že aj ona tam niečo mala, že pravdepodobne ide aj tam vetrik zafúka.
Dobre, ďakujeme pekne. Tak. Ďakujeme pekne, pozdravujeme do Norska. Vždy som sa to chcel, keď niekto telefonoval z Norska, tak vždy som sa chcel túto otázku opýtať a tak potom som na to zabudol, ale dnes mi to vyšlo. Takže teraz zo Slovenska máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem vás do štúdia. Ja by som sa chcel spýtať, lebo teraz sa hovorí stále iba o elektrine, ale predtým Fico niečo hovoril aj o PHN, to znamená o nafte.
Nafta je pozastavená.
A tá je pozastavená. No, lebo to už by bolo sila. Keď nás zastavili plyn, my sme opravili potrubie, neviem koľko, 80 km, aby sme mohli dodávať plyn. Oni nám zastavili a teraz, keď nás zastavili ropu, až by sme dávali PHM, tak to už by bola naozaj sila. Takže, dobre, ďakujem vám pekne.
Ďakujeme pekne. Naftu zastavili okamžite, keď bola vyhlásená teda tá ropná kríza, tak sa zastavilo vyvážanie nafty, však bola by to krajina vyvážať na Ukrajinu a my potom by sme nemali nič. Takže asi tak. Zdravím do štúdia, Miki píše. Rád by som dal jednu radu, ako ušetriť elektrickú energiu a plyn. Pre pánov z vládnych strán, respektíve úradu vlády, ktorí prídu do štúdia, dať im takúto radu. Ohľadne zákazu dodávky energetických zdrojov z Ruska. Nech vládna strana vytvorí úderky z poslancov vládnych strán, ktorí budú vybavení tlačami, ktoré budú ponúkať protestujúcim občanom a poslancom na tlačových konferenciách s nasledujúcim textom. Dolu podpísaný občan Slovenskej republiky sa dobrovoľne zriekam odberu energetických zdrojov z Ruska a som si vedomý následkov vyplývajúcich z tohto prehlásenia. Meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občan, adresa, podpis a meno svedka. Vzhľadom na spracovanie podkladov pre energetickú pomoc nie je problém zistiť čísla pre odberné miesta elektriky, ako aj plynu. No a na základe takéhoto prehlásenia im odpojiť dodávku. No. Želám dobrý deň. Tú faktúru Markíze nezabudnite poslať aspoň trikrát.
To je nápad, čo?
Peter píše... Ahoj, Aďo, nedarí sa mi dovolať, preto využívam tento spôsob, ako vašich posluchačov a sledovačov informovať o tom, že minister Kaliňák klamal, keď tvrdil, že on nevie ovplyvniť dodávky zbraní a munície cez súkromné spoločnosti, akých predávajú prostredníctvom sprostredkovateľov. Žijem v Novákoch, kde sa denne točia kamiony s ukrajinskými značkami, ktoré prichádzajú pre muníciu do delostreleckých systémov vyrobených na linke, ktorú sám minister slávnostne otváral. Je mi z tejto dvojtvárnosti smeru nagrcanie s pozdravom a prianím úspešného dňa. Pozerám na hodiny. Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč zo Šulian. Ja len toľko poviem k celej situácii. Ryba smrdí od hlavy. Aká vláda, tak je, taký je život v krajine. A keď Fico robí to, čo robí, klame ľudí, meráci, takisto vidíte, len sa vyhovárajú, nič sa nerobí, žiadne poriadky, takže to je ťažko. Veď nakoniec, keď si tak zoberieme, nie je to náhodou tak, že oni jasne povedali a v akej boli partii EU. Nebola to strana národných socialistov a progresívcov? Bola. Treba k tomu niečo povedať? Netreba. Presne ako hovorí Števko Harabín, to je presne to, že keby na to prišlo, spojá sa spolu s TS a tak budú ťahať káru ďalej. Takže len toľko, aby občania si to uvedomili. Ak si to neuvedomia, skončíme veľmi zle. Tak vás pozdravujem, majte sa pekný deň.
A ďakujeme pekne. To bol teda posledný telefonát, ale ešte jeden mail, ktorý bude smerovať k technickému okienku. Dobrý deň, píše Julia. Dajú sa vám aj tohto roku darovať 2% dane? Môžete ma navigovať, kde to máte na stránke?
Koncom.
Ak áno.
Koncom mesiaca, to je koľko je teraz, 25? No, za 3 dní to bude v hornom, tak jak je obchod, kardio, obchod, telegram, tak tam bude 2%, aby ste mohli v priebehu marca samozrejme vyplniť tie papiere a prosím vás, odosielajte ich na váš príslušný daňový úrad, nie nám. Hej. Prosím vás. Hej. Tak. Mm-hmm. Ale pondelok budem informovať určite.
No a už keď máme takýto čas, ja som vypol telefón, ešte zhruba 2,5 minútky, tak len zopakujem, aby ste si vedeli teda urobiť voľno, keď sa chcete dostať na stretnutie posluchačov Infovojny, tak zopakujem tie dátumy, ktoré sú už pevné. 6. júna sa stretneme v Jure nad Hronom, 20. júna v Tvrdošíne, potom 18. júla budeme v Zlatých Moravciach, 1. augusta Slatinské Lazy a 22. august je venovaný Gelnici. Koniec hlásenia. Potom možno v apríli už spustíme aj tie mailové adresy. ktoré sa týkajú stretnutí, aby ste nedopadli tak, jak v Slatinských Lazoch, keď sa vás nahlásilo 6 a prišlo vás 2 až 2,5 krát viacej a potom aj ten servis vlastne nebol dostačujúci. Ale niektorí sa nestežovali, že v tých radoch si fajne pokecali. Prečo je to dôležité, aby ste sa prihlásili? Aby ten dotyčný organizátor, či je to Mišo, Vjure, Peťo v Zlatých Moravciach, partia z Tvrdošínu a ďalší, aby vedeli, koľko vás príde a čo všetko majú zabezpečiť. To nie je len o strave, o pitnom režime, to je aj o kadibúdkach a ďalších veciach, o parkoviskách a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to dôležité kvôli tomu, aby ste ten komfort mali čo najlepší a organizátori sa na vás čo najlepšie pripravili. Koniec hlásenia. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Nadrenami, samozrejme, ďakujem posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt takisto. A samozrejme, vám ďakujeme za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.